Sejlen er sat. Der er kul på kedlerne. Og vi stævner ud på SS VVH. Vanvittig verdenshistorie.
Uha.
Med mig, den store, fede kaptajn. Altså, Heidi Hockenheim.
Og jeg hedder som altid Peter Løde.
Lige præcis. Velkommen til, kære lytter. Danmarks dummeste historiepodcast, lige ind i din fucking øregang.
Mm.
Og som vi altid gør, så skal der jo et eller andet i glasset. En form for væske.
Ja.
Og jeg har taget lidt med, Peter. Fan eller fancy? Skal jeg lige introducere 10 sekunders pitch på hver?
Det må du godt.
Skide godt. Jamen, vi har Kami Kirsebær.
Okay,
ja. Som er vores smukke to gutter nede fra Esbjerg, der har brygget en Kirsebær Sauer.
Ja. To lytter.
Det er to lytter. Ja, okay. Esben nede fra Esbjerg, som tidligere har sendt øl ind. Og så har vi simpelthen Boff Kornt fra Belgien. Moonwalk, som er en aprikos lambic.
Mm.
Men med et mere laktisk udtryk. Det vil sige, der er en lille smule mælkesyrebakterier i.
Okay.
Så bare lige så du ved det.
Jamen, jeg vil gerne komme med en lille opdatering på mit laktoseproblem. Fordi der er mange, der sidder til at skrive til mig omkring
om laktase okay.
og sådan noget. Jeg er faktisk i gang med at blive... jeg har været ved lægen, fordi jeg er faktisk i tvivl om, det er laktose, jeg kan tåle. Og måske...
Er der lov, der falder fra hinanden nu?
Måske har jeg irritabel tyktarm.
Nå, så det viser sig, at du har løjet
ja.
Som en løgner.
Ja, jeg skider bare i bukserne i stedet
for. Jeg er bare klam. Præcis. Men, altså,
men irritabel tyktarm er jo sådan et begreb, man bruger for folk, der er ondt i maven, og de ved ikke hvorfor.
Ja, præcis. Ja. Præcis. Og jeg vil sige, uanset hvad du vælger, så bliver det dejligt, fordi jeg går på ferie i dag.
Ja.
Sådan officielt. Jeg har haft min sidste DR-vagt i 4 uger, så jeg kommer bare til, eller 3 uger, så jeg kommer bare til hygge. Men altså, jeg vil helst have en stor flaske, men jeg synes også, at krigen kan helt sikkert noget. Så du vælger. Skal det være Kami Kirse, eller skal det være Boff Kornt Moonwalk?
Så lad os tage en Moonwalk i dag.
Ja, mand.
Og mens du, du åbner, så kan jeg jo lige fortælle, at hvis man godt kan lide lyden i den her podcast, så skal man måske til at fælde en lille tårer. Ikke fordi vi stopper, men faktisk fordi lyden forhåbentlig snart bliver noget bedre.
Jeg skulle til at sige, nu er vi nødt til at fortsætte.
Yeah.
Altså, vi har ikke fået papir på hinanden endnu, men sådan lidt.
Vi får simpelthen vores eget studie, vores eget hovedkvarter i midten af Aarhus.
HQ!
Vi har lejet os ind i et hus nede i byen, sådan et kreativt space, hvor vi kommer til at lave podcaststudie og kontorplads. Og det kommer jo lidt i forlængelse af, at jeg fra 1. september har en helt anden jobsituation end før. Og det betyder, at jeg faktisk kan dedikere arbejdstimer til at lave podcast, og det skal jeg selvfølgelig bruge et sted til at lave. Så vi får vores eget studie.
Det bliver sindssygt.
Det betyder også, at der endelig bliver en adresse, hvor man kan sende sine ting hen.
Yeah,
der er rigtig mange, der skriver og spørger, hvor man kan sende øl og sådan noget hen.
Præcis, og at vores, alle de fede lyttergaver, vi har fået gennem årene, at de rent faktisk kan få et sted at bo, i stedet for i rotation på vores respektive aldre hjemme ved os.
Men det er ikke verdens største sted, men det bliver mega fedt.
Alt hvad vi ikke har i størrelse, det har vi 100% i hygge. Fordi fuck, det bliver, altså, det bliver så fedt.
Det bliver mega fedt.
Ja. Nå. Jamen skål på det for helvede.
Ja.
Det er sindssygt. Dufter af sur yoghurt, masser af frugt.
Men fra 1. august overtager vi altså
nøglerne.
Nøglerne. Og så begynder vi så småt at rykke ind, så det er i hvert fald klar til 1. september.
Ja, ja. Der er vi up and running.
Ja.
Altså det fede er jo, at nu har jeg i 5 år haft ligesom The Atomic Football. Altså sådan en stor taske stående med podcastudstyr i, men det er jo ikke den hele sandhed, for der er jo kabler og fucking stativer og lys
mikrofoner.
Og mikrofoner, alt muligt lort, som jo ligger over det hele. Og mit lille 6 kvadratmeters kontor med skråvæg, det er altid jam-packed med shit. Så det at få noget plads bliver fandme fedt.
Det bliver altså, mega fedt.
Det bliver så godt.
Vi glæder os mega meget, og det er fedt det der med, at synes jeg i hvert fald, at projektet er nået dertil, hvor vi også kan sige, jamen, for det første, at jeg kan dedikere halvdelen af min arbejdstid. Det bliver sådan, at cirka jeg kommer til at bruge mellem 17 og 20 timer på det her om ugen.
Som ikke gjorde det sen aften.
Ja, plus det løs, jeg så laver på hobbyplan, ikke? Interessetimer, siger chefen, vi skal ligge i det. Og der er det bare fedt også, det der med at sige, okay, men nu, fuck det, nu prøver vi at se, hvad kan det faktisk blive til? Og nu får vi rent faktisk en manifestation af det nede i byen.
Ja, helt 100%. Altså, jeg har jo også sådan en drøm om, at jeg kommer til at dedikere i hvert fald en dag om ugen, hvor jeg sidder der Det med fysisk at kunne sidde. Altså det var faktisk en ting, vi snakkede om, da vi var ude og kigge på lokalet. Det der med, vi har aldrig haft en arbejdsdag sammen.
Nej.
Så har det altid været, fordi vi skulle på vejen og skulle et sted hen og optræde tilbage igen. Men det der med at have en dag, hvor man skriver noget sammen, og lige, at vi også kan sidde hver for sig og bakse med et eller andet, og så lige altså konferere.
Ja.
Det foregår jo altid over Messenger. Det bliver helt mærkeligt. Det kan være, at vi finder ud af, at vi bare hader hinanden. Det bliver sådan noget, du ved, altså det bliver Dwight Schrute.
Ja.
Og Jim, altså det bliver rigtig Dunder Mifflin stemning, der har alting rører i gelé og sådan noget.
Jeg kommer til at putte pennies ind i din iPhone.
indtil jeg slår hovedet af mig selv, at det bliver skide godt. Ej, ja, det bliver en fucking fest.
Det bliver mega fedt. Ja, og vi skal selvfølgelig nok lægge nogle billeder ud, ja. Og lidt video og en adresse og sådan noget, så, ej, så
det,
I ved, hvor,
ja, det er også bare så grinerne, det har taget 6 år. Altså der er nogen, der starter her. Vi er bare så langsomme, men det er fedt.
Men også, den er virkelig god, den her øl.
Jeg synes, det er lækkert. Altså, ja. Det er ikke, det er ikke sådan super frugtet. Jeg synes helt klart, at man får den der, sådan, den der hvad hedder det, mælkebakterie. Det er lactobacillus, tror jeg, den hedder.
Og
det er sgu meget godt.
Fede Lego-krus, du også har fået sat frem.
Jamen, så. Det er jo en gave for en lytter.
Ja, det er det.
Ja.
Nå, jeg har taget en historie med til dig.
Er det rigtigt?
Ja.
Ej, hvor fedt.
Og den er fed. Den er ikke måske, det er ikke den sjoveste, vi har dækket, men den er fucking spændende, synes jeg.
Hvem dør? Det er jo nødt til at spørge om nu.
Der er et par stykker, der dør, men det er ikke sådan rigtigt. Det sker ikke rigtigt i historien, men det spiller en rolle, at de dør.
Okay, ja. Så hører jeg dig sige, at du sådan efter hvad, 6 uger med altså tiltagende varm historier, rent faktisk har valgt at sige, at nu slår vi lige bakgear. Så bakker vi.
nu prøver vi sgu noget andet.
Ja.
I dag, der har jeg et vaskeægte mysterium med til dig. Et mysterium, der stadigvæk har en dusør på $10 million.
Jeg er årlig.
Så det er mest spids ører derude, hvis man vil tjene nogle... Jeg skulle til at sige nemme penge, det tror jeg ikke, det er. Men,
ej, så havde folk jo nok.
Også fordi det er en historie, der tager os fra Bostons kriminelle underverden til IRA's bombardementer i 1990'erne i Irland.
Okay. Hold op.
Så held og lykke med dusøren, ikke?
Det lyder også bare som om, man skal ikke rigtig indlade sig. Altså det der med at møde op et skummelt sted og begynde at stille spørgsmål. Det kunne godt ende med, at du er under en kloakrest i flere stykker, end du lige havde regnet med.
Oh, men det, ja, det er ikke usandsynligt, at du lige pludselig ender som en undervandsstatue et eller andet sted. Ja. Men det er altså et vaskeægte krimimysterie, vi skal dykke ned i i dag.
Ej, hvor hyggeligt, så det var true crime alligevel.
Det er søndag den 18. marts 1990, da Rick Abbath han stikker nøglekortet i maskinen på sin arbejdsplads en sen aftentime. Det har han egentlig gjort så mange gange før i jobbet som nattevagt, men alligevel så er den her aften lidt speciel. For på vejen til arbejde, der har hele Boston været dækket i grønne farver i anledning af St. Patrick's Day.
Ah.
Så der har været mere end almindelig gang i den, da Abbath han tjekker ind på arbejde her.
Ja, Kim Bodnia har lige sned sig ned i kælderen og har lagt sig. Det er den vibe, jeg er.
Jamen, det er ikke en helt dårlig vibe. Den er faktisk okay. Meget passende på en
perfekt, mand.
Han er 23 år og har egentlig taget det her job som nattevagt som en måde at tjene lidt penge ved siden af sin studie på Berklee College of Music.
Okay.
Men det seneste års tid har han faktisk droppet sit studie for at prøve at slå igennem som musiker.
Nattevagt. Nå.
Og derfor så har han også anlagt sig sådan noget langt, sådan, du ved, Eddie fra Stranger Things-agtigt hår. Sådan noget Megadeth-hår.
Godt garn. Glam metal-hår.
Ja, for han har store drømme om i dag at blive berømt. Måske ligesom berømt som hans yndlingsband, The Grateful Dead.
Okay.
Og det er også The Grateful Dead, som blaster i headsettet på hans Walkman, da han ankommer til arbejdspladsen.
Ej, hvor fedt, mand.
Og det er ikke en hvilken som helst arbejdsplads, for Rick Abbath, han tjekker hver nat ind på det, der hedder The Isabella Stewart Gardner Museum. Et af verdens største og smukkeste kunstmuseer.
Ah, så det er Ben Stiller-viben.
Ja, og det er sådan nat på museet kombineret med nattevagten.
Ja, okay, uhyggeligt.
Hvor i stedet for Robin Williams i trobehat, så er det bare Ulf Pilgaard, der kommer og skalperer dig.
Fedt. Det er uhyggeligt. Jeg ved godt, det er et andet univers. Det bliver et samsøger med et cinematic universe, det her. Ja.
Men det her museum, det indeholder også nogle af verdens allerstørste kunstskatte. Museet er oprindeligt opført omkring år 1900 af Isabella Stewart Gardner, som var en ret hot kvinde i datidens jetset-miljø.
Okay.
Og en fanatisk kunstsamler.
Okay.
Hun har samlet på kunst siden 1892, hvor hun anskaffede sig et værk af den hollandske kunstner Johan Vermeer.
Ja, dem er der ikke så mange af. Jeg tror, der er sådan 23 eller noget, så du er virkelig en eksklusiv klub.
Det er det, og det er det værk, der hedder Koncerten, og det køber hun for $5,000 her i 1892.
Det er mange penge dengang, men det er stadig billigt.
Ja, det er $16,000 i dag, regner
jeg. Så det er ikke ret mange, det er faktisk ikke ret
billigt. Hun har faktisk fået den billigt.
Ja, hun har fandme scoret den billigt, for jeg tror sgu ikke, du får sgu ikke en god Vermeer for sådan under... Altså, hvad mindre du hedder, altså, du ved... Altså, han fandt Mikkelen, så får du dem sgu ikke for under en 4-5. Nej, af de store
steder. Men der var været mere på bud den dag.
Ja, præcis. Det er to for en.
Han var nedsat. Det er sidste salgsdato.
Ja, præcis. Hvad mere vil du have? Altså.
Men det blev altså bare et af det første ud af mange værker, som Isabella Gardner, hun...
Det er også nemt, når hun får dem på bud. Altså.
Ja, ja.
Det er sådan lidt ligesom mig, der shopper... altså, jamen, jeg har jo verdens største samling af chokoladebarer, som jeg har købt på bud.
Ja.
Jeg fik dem billigt, så jeg kunne ikke lade være. Så er 72 millioner sneakers bare ude i haven. Ja, det er mærkeligt.
Så skulle du se min knoppersamling. Ja, det er ikke
stor. Jeg er fucking stor, men jeg ved til gengæld, så ved jeg præcis, hvor meget den fylder.
Blandt andet, så bliver hun den første amerikaner, som nogensinde får fingrene i et værk af Botticelli.
Ja.
Og her omkring år 1898, der har hun og hendes mand altså en samling på over 70 kunstværker. Som alle sammen er i den her Vermeer Botticelli.
Det er høj klasse.
Ja.
Ja.
Og de to, de har længe talt om at bygge et sted, hvor den her enorme samling kunne udstilles og have hjemme. Men det er først, da manden dør i 1898, at Isabella kaster sig over og realiserer den her drøm.
Men det er jo fordi, det har været en hård diskussion derhjemme. Er det det, eller skal vi have saunagus?
Ja, eller, skal vi have et vildmarksbad?
Eller... dirtbike track. Og han er meget på dirtbike track, og ja. Hun er meget på kunstmuseum.
Han vil bare have en mooncarbane ud i haven.
Præcis. Og så sker der simpelthen det. Hverken værre eller bedre, manden kan sgu dør. Og hun tænker bare, fedt. Stor fed streg hen over mooncar track.
Så er der galleri.
Så er der fucking galleri, mand.
Men i år 1903, der stod det her kunstmuseum altså klar. Yes. Og det er en enorm bygning, opført i det område af Boston, der hedder Fenway.
Så hun bygger, altså hun bygger fysisk et
nyt. De bygger et nyt museum.
Okay, det fandt mig alligevel også.
Ja.
Kæft, og du bare synes, dine kunstværker er fede, så.
Ja, og det blev opført i sådan en stil, så den ligner en gammel venetiansk bygning fra 1500-tallet.
Ja, selvfølgelig.
Så den ligner egentlig sådan en gammel palads med sådan en enorm central gård med glastag og blomster og hokus krokus for alle pengene, ikke?
Ja, altså det er virkelig så, altså Søren Vester, han får bare, altså han får, at den står helt stiv.
Ja.
Der er et hårdt kosteskab.
Søren Ryge, han kommer ind og sådan, wooo!
Præcis.
Ja.
Hold kæft, mand. Ej, hvor er det fedt, det her. Ja, han er helt overkørende der.
Men da Isabella Stewart, hun dør i 1924, der outliner hun så i sit testamente, at det her museum, det skal modtage 1 million af hendes formue til drift og vedligeholdelse, og så specificerer hun, hvordan driften af museet skal fortsætte, efter hun ikke længere er her. Det æder med micromanagement.
Altså, når du gør det beyond the grave. Ja. Altså, men igen... Det er jo også meget sådan en rig, hvid kvinde, altså logikken, ikke? Altså det er virkelig, og kattene skal have mad 16:42.
Ja.
Altså.
Og ellers så kommer jeg hjemsørt af dit røvhul.
Der er så mange haunted mansions, som vitterligt bare er, fordi katten den blev lukket ind for sent.
Det er bare nogle petitesse micromanagers, der hjemsøger stedet stadigvæk.
Hun er på vej videre, og man kan bare høre, du ved, ude i distancen ned, for, altså i den anden ende af tunnelen, i den hun går imod, at der er en, der fodrer katten forkert, og så er sådan, nej, fandme nej. Altså, så må jeg jo gøre det selv, også for det hinsides.
Men det er ikke så lang tid siden, jeg så sådan et, du ved, sådan et de her ghost shows, hvor at, der så er sådan en dukke, der sidder i en stol, og så siger de, man må ikke røre ved dukken, man må ikke flytte på dukken, fordi at kommer der sådan et spøgelse og angriber.
Altså poltergeist.
Ja, så kommer kvinden i huset og angriber dig som spøgelse, ikke? Ja. Og det er igen det der med, okay, hvor fucking pittitesse er du lige? Flueknipper alligevel.
Flueknipper spøgelse. Ja. Det var da en mærkelig ting at gå op i. Ja, men jeg har godt nok forladt huset og på vej til det hensids, men du skal fucking ikke røre ved dukken, mand. Er du fremme eller hvad? Sygt nok.
Men i hendes testamente, der står der blandt andet, at hendes samling af billeder og kunstværker skal være permanent udstillet og ikke må flyttes derfra, hvor de er blevet hængt op.
Okay.
Og at indgangsbilletten til museet skal koste 0 kroner.
Ja, men det er fordi, det er fedt.
Ja.
Det er fordi, hans navn står på døren jo.
Ja, det er det. Men det er simpelthen, så offentligheden kan nyde godt af den kultur og glæde, der ligger i den her samling, som hun siger.
Ja, det er faktisk min gave til verden.
Og det er en helt ekstraordinær samling af store værker, ikke? Altså, der er flere værker af Rembrandt, der er værker af Flink, af Manet. Og det er jo alle sammen nogen, som er de helt store kunstnere, som der opstod en helt sådan fornyet interesse for her i starten af 1900-tallet, ikke?
Ja.
Og de her grundregler, som Isabella Gardner, hun udspecificerer sit testamente. Det er stadigvæk de grundregler, som museet er drevet efter her i år 1990, da Rick Abbath, han tjekker ind til endnu en arbejdsdag.
Ja.
Godt nok så er de begyndt at tage entré, men prisen er så lav, det nærmere sådan er symbolisk. Det er bare for at kunne opretholde drift.
De har snakket med hende. Altså, de har haft et Ouija board inden.
Ja.
Lige spillet ånden i glasset. Lige så, ånden siger, det er okay. Jeg var faktisk, da jeg var på Museum of Natural History i New York, der er det jo også gratis. Det er jo det er gratis at komme ind. Men der er et suggested admission fee på, jeg tror det er $15 eller $20.
Ja.
Så de foreslår, at du donerer 300-400 kroner, hvis du skal ind som, for to mennesker.
Okay. Ja.
Det synes jeg alligevel var sådan, det synes jeg var mange penge, vi betalte. Men, ja, men det var sådan alligevel, hvor jeg tænker, altså, når forslaget er, at du skal give 200 kroner, det synes jeg, ja, bare er sådan...
Det er et højt forslag,
det, at komme det, med. Det er lidt det, ikke? Altså, det er sådan... Om, så er det jo ikke gratis, altså.
Nej. Nej, det er rigtigt, men det er også vildt nok, at Museum of Natural History, de er nødt til at køre efter sådan en 10'er-model, hvor det er velvillige donorer, der skal holde gang i...
Du skal huske på, at de har fugt i fundamentet, jo. Altså, og der sidder nogle inuiter dernede, som stadigvæk hoster lidt. Mm.
Ja. Men hvis man gerne vil have gratis adgang til Isabella Gardner Museet, så er der håb, kan jeg sige.
Nå, for fanden.
Der er gratis adgang til alle, der hedder Isabella, også den dag i dag. Så det er sådan en lille, okay, rejsetip, hvis du skal til Boston og hedder Isabella, eller du hedder Flemming og mangler en undskyldning for at skifte navn, ikke? Så
Flemming Isabella. Det er sgu meget godt.
Flemming Isabella.
Ja, præcis. Jamen, jeg er portugis.
Og,
det er sgu meget godt.
Men alle værkerne, de hænger altså stadigvæk som Isabella,
ja,
for
langt fast,
65 år siden, ikke?
Ja, ja, ja.
Næsten i hvert fald.
Ja, ja, præcis.
Da Rick Abbath, han er tjekket ind, så overleverer han med aftenvagterne, der har holdt skansen indtil nu, og på trods af, at der er fest i gaderne til St. Paddy's uden for bygningen, så har alt åndet fred og fordragelighed inde på museet.
Hvad fanden skal de også derinde?
Ja.
Altså, der er jo ikke...
Så Rick Abbath, han overtager vagten, og hilser også lige på ham den anden nattevagt, som han skal tilbringe aftenen med.
Ja, Kim Bodnia.
En gut, der hedder Randy Hestand,
ja,
som er 25 år, og det er hans første nattevagt.
Okay.
Ja. Og,
du skal ikke tage dig af, at oliemalerierne kigger på dig.
Nej.
Det er sådan en ting, de malede dengang.
Skal ikke tage dig af, at Pilgården kommer og knipper et lige.
Nej, det er fint. Det skal man gøre.
Men det er de to, der har skansen ind til morgenstunden, hvor morgenpersonalet møder ind og, ja, åbner for besøgende igen. Ikke?
Yes.
Og det er fast rutine, at nattevagterne deler ansvaret på den måde, at de skiftes til at gå på patrulje,
yes,
gennem museet, mens den anden sidder på sikkerhedskontoret og holder øje med, om de sensorer, der er på museet, de bemærker et eller andet.
Er laser?
Der er infrarød sensor.
Ja, jamen, det er også det er en slags laser.
Ja, ja, det kan man sige. Ja. Jo, så der er lidt Tom Cruise over det.
Ja, ja, præcis.
Tu, tu, tu.
Ja. Du, 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 du.
Til gengæld så er det ikke nogen videoovervågning.
Nej, men det behøver du heller ikke, hvis du har altså six sense laser.
Ja.
Så behøver du ikke kunne se noget, hvis du kan mærke dig.
Ja. Det er kun videoovervågning udenfor.
Men det er også lige meget, fordi spøgelset holder øje med dem jo.
Ja, ja, det er det. Jamen, hvis der er nogen, der flytter, så kommer hun fandme. Ja,
jamen, det er det, hun kan mærke, hvis der er støvkram, der ligger forkert.
Løbende så har de her vagter også dialog via walkie-talkie, hvis der er et eller andet, der ligesom berettiger
så
noget.
Så alt undtagen synet har de?
Ja,
ja.
Men der er altså ingen videoovervågning ud over en meget grønne skærm, der viser området omkring bagdøren og så hovedindgangen.
Ja, ja.
Og fordi at Randy er ny i job, så tilbyder Rick Abbath at tage den første patrulje rundt i museet.
Fordi det er skide uhyggeligt.
Ja, det er uhyggeligt.
Ja, præcis.
Så med lommelygte i hånden og walkie-talkie i bæltet, begiver han sig ud på en gennemgang af det mørklagte museum. Og der er helt stille, udover den altså dunkende stemning udefra af det her fest, der foregår udenfor, så er det eneste, Rick kan høre ekkoen af hans eget skridt, der buller ned gennem de lange gange.
Ja.
Og klokken er omkring midnat, og gennem vinduerne over gården, der kan han se den aftagende måne lys himlen op. Alt er, som det skal være. Det er stille og roligt.
Fedt.
Indtil der lyder en alarm. En røgalarm.
Lockdown mode.
Fra flere af bagrummene.
Flere af bagrummene?
Ja. Og Rick, han sætter i løb mod de her rum i en fart, og da han drejer om hjørnet til det første, så forventer han egentlig at se måske en skraldespand, der har selv antændt, eller måske et stearinlys, nogen har glemt at slukke, som er væltet, eller et eller andet.
Ja, ja, ja.
Fordi at noget med, at de bruger sådan noget olieagtigt smørelse til sådan at bevare nogle af malerierne.
Ja,
og det,
ja,
kan selv antænde, hvis du putter på papir og putter det i skraldespanden.
Okay.
Ja.
Meget godt med røralarmer egentlig.
Ja.
Okay, fint nok.
Og det, der møder ham, da han ligesom kommer rundt om hjørnet, det er...
Balrog.
Ingenting.
Nå.
Det modsatte af Balrog.
Satans.
The flame of nothing.
Jeg vil sige, at det modsatte af Balrog, det er ingenting. Okay. Fandt mig stærk citat.
En vandballrock.
En valrock. Ja, præcis.
En valros.
En valros. The fuck. Nå, sygt nok. Jamen, jamen så er der ja. Alt. Så det er bare en spøgelsesalarm.
Alt er stille og roligt.
Jeg prøver at høre, der har været en teenager forbi at stjæle dem, fordi der er amerisium i. Altså, det er det, der skal til.
Så han løber videre mod det næste rum, hvor alarmen jo stadigvæk går, mens han kommunikerer med Randy Heston på sikkerhedskontoret.
Og hvad siger laseren?
Randy, han fortæller ham, at brandalarmens hovedlamper, de indikerer, der røg i flere af de her rum også.
Okay.
Så da Rick, han åbner døren til det næste rum, så forventer han, at okay, nu må der fandme, der må være noget ildebrand
herinde. Altså balrog herinde.
Ja. Der er ingen balrogkugler.
For helvede.
Der er ingenting. Det er mere iskrystal, og iskrystal er frys. Altså, der er ingenting.
Fuck nederen, mand.
Ikke et hint af en gnist. Det har aldrig været.
Det har aldrig været tørre.
Det har aldrig været tørre. Og det samme i det næste rum, og det næste rum. Og da Rick, han har tjekket alle de her rum, hvor der er gået en røgalarm, så bevæger han sig tilbage til sikkerhedskontoret, hvor ham og Randy må konkludere, at der er en eller anden fejl i det her røgalarmsystem.
Ja, ja, præcis.
Så de bliver enige om, de lige slukker for røgalarmerne.
Og det er smart.
Og laver en overlevering til dagpersonalet om, at der skal lige nogen ud og kigge på det, når, når det er inden for almindelig arbejdstid. Ikke?
Ja, selvfølgelig.
Og så fortsætter Rick egentlig sin patrulje, og omkring klokken 1 har han afsluttet sin runde og overtager tjenesten fra Heston, som så får lommelygten og walkie-talkien og bevæger sig ud på patrulje.
Og så går de så på skift.
Ja.
Hold kæft, et Sisyfos arbejde.
Ja, ja.
Ja, ja. Men så klokken... igen, du ved godt, hvordan Rick er.
Det er også
never
det.
Gonna give up. Altså, det er så fint.
Klokken 20 minutter over 1, kan Rick se på skærmen, den her grønne skærm på kontoret, at en bil kører op til museets bagindgang. To mænd stiger ud, og Rick kan se, at de begge to er politibetjente. Og 4 minutter senere, så ringer de på dørtelefonen ved bagindgangen, og han siger, hallo, i dørtelefonen, og de siger, ja, det er politiet. Og så er han lidt sådan, jamen, hvad kan jeg gøre for jer? Og de svarer, jamen prøv at vi er blevet kaldt ud, fordi vi har fået en melding om en forstyrrelse på museet. Og må vi ikke lige komme ind og tjekke, at alt er okay? Og Rick han tænker ind, nå, det er den der alarm.
Alarm.
Ja, der er nok måske nogen udefra, der har hørt den gå af, og tænkt, der er et indbrud i gang. Eller også så er der en eller anden fulderik fra St. Patrick's Day, der kravler over hegnet, eller et eller andet.
Præcis.
Det sker engang imellem, at folk de finder en dør, der er ulåst, der på vej hjem fra byen, og så går ind og sover, for eksempel. Det er et problem, de har.
Okay, ja, men har både Randers kender det.
Ja,
ja, ja.
Folk, der lige, du ved, på vej hjem fra byen, spontant skal være højkulturelle, og sådan, vi skal på museum.
Ja, det, prøv at høre, my rainbow panorama er bedst i den om natten.
Kigger på det abstrakte, og det bliver meget konkret, når du er fuld. Lige pludselig også, at nu kan jeg se manden.
Det der horror-abeskuer, der var inde i den der surrealistiske udstilling inde på Aros, den vil jeg ikke se om natten.
Nej, hvis du er fuld, jeg tror, den er meget sådan, nu, for jeg der, det er jo mig, der er aben.
Ja, og skabet er min mause. Ja. Den er fuld af kontrol.
Ja, skål i skuffen, som man siger. Men Rick, han vælger altså at bosse de her to politibetjente ind. Og de kommer ind i sådan en lukket gang mellem bagindgangen og så selve museet, hvor der ligesom er sådan et vindue, som du kan åbne for at tale med personen, der sidder inde på sikkerhedskontoret.
Ja, det er også vakuumrum, ikke? Så hvis de begynder at blive flabet, så kan jeg lige tage en lille knud. Ja.
Så da betjenten er kommet ind, så kører Rick lige vinduet op.
Yep. Hvad skulle det være?
Og de skal have 2 pakker fritter. Og de her betjente spørger så, om der er andre på museet end ham, og han siger, ja, min kollega er ude på patrulje, men jeg kalder ham lige tilbage.
Ah.
Og så kalder han på Randy over walkien og siger, hey, du skal måske lige komme tilbage. Og Randy han siger, ja, jeg går med det samme. Og det tager jo tid. Det er et stort museum, ikke?
Ja, ja, ja.
Så Rick han sidder bare der og kigger på de der 2 betjente og venter på, at Randy han skal komme, du ved. Den der stemning af, man sidder over for nogen, du ikke rigtig kender, men du skal også vente, du ved. Hvis du har været til en jobsamtale, og de lige er ude og tale med en eller anden, eller...
Du møder en i krydset, du har mødt i anden sammenhæng, men ikke kender ret godt, og så siger du farvel, men I skal samme vej.
Ja, og så står man lidt der og sådan bare kigger på hinanden. Ikke?
Akavet det er Mossack-stemning. Ja.
Ja, så lidt den der, så det, så det.
Ja, eller det, som nordjyder kalder nærfamilie.
Ja. Så begynder man måske at smalltalk lidt, men ellers så kommer man egentlig bare til at nærstudere de her mennesker, man sidder tæt på. Ikke?
Og så bare kigger ja. På dem.
Og det her Rick, han bemærker, at, hvad kan man sige?
Det er nogle dårlige betjente.
Betjenten, den ene er meget høj, den anden er meget lav. Det er sådan lidt Katjakaj og Bente Bent over dem.
Som jo er venner.
Gøg og Øberbøv, ja. Ja. De er venner åbenbart, har vi fundet ud af, ja. Katjakaj og Bente Bent. Men så kommer man til at kigge på den højeste mands overlæbe, og det klassiske politimandsoverskæg, han har. Og så tænker han ved sig selv.
Det var da godt nok meget klassisk, hva'?
Fuck, det ser fake ud, tænker han. Men inden han når at tænke tanken færdig, så afbryder den lille af dem og siger til Rick, at du ser faktisk bekendt ud. Vi har faktisk en arrestordre på en, der passer præcis på dit signalement.
Okay, det er alligevel også.
Så har du noget imod lige at komme ud og identificere dig? Og på trods af, at Rick han lige har konkluderet, at den høje guds overskæg, det er fra Billy Billy.
Det er meget YMCA.
Ja, så er han lidt sådan, ja selvfølgelig, herre betjent. Og så går han ud af sikkerhedskontoret og ud til de her betjente. Og det betyder også, at han bevæger sig væk fra den eneste panikknap, der er på hele museet.
Ja, og på en eller anden måde, når du nævner panikknappen, så tænker jeg, at det er som om, at de der to betjente ikke har rent ment posen.
Nej, fordi den kunne han godt have brugt.
Er det en form for The Fiery Bandits?
Ja, det er to balrog. Tag en overskæg ind. Nå, det er balrog.
The Balrog Bandits. For helvede, jeg skulle have set dig i level 37 og alt muligt. Og jeg har no fire resistance.
Men ham her, den korte betjent, han skubber med det samme Rick op mod væggen på det her security kontor.
Og beder stop ham, resisting.
Beder ham om at sprede sin ben og tage hænderne på ryggen. Og Rick han påstår senere, at han kan mærke noget, der prikker ham i ryggen. Ja. Sandsynligvis en pistol, men det kan også være en meget opstændt betjent, der tænder på dominans.
Jeg skulle lige til at sige, jeg tror, den film findes på internettet.
Is that a gunner? I'm just happy to see me.
Præcis. Det er The Night at the Museum. Ja, det er fint med dig.
Men så ligger ham her, den korte betjent, altså Ricky Honjern, og smider ham ned på gulvet. Og lige i det sekund, der kommer Randy Heston så ind på kontoret og lidt sådan, hey boys, hvad fanden laver I?
Hvad fanden laver I?
Faktisk så forsøger Randy at se, om han kan nå hen til bordet i rummet for at trykke på den her store røde panikknap.
Okay, for der er en stor rød knap.
Ja, det forestiller jeg mig, den er.
Ja, det er sådan stor, stor panik på.
Do not press.
Ja, præcis.
Men inden han når dertil, så bliver han taklet op ad muren af den højeste betjent i godsøjne.
Han har tilfældigvis, du ved, sådan et strygejernsmarkering direkte i fjeset.
Og så bliver han også lagt i håndjern.
Ja.
Derefter så får de gaffetape om hænderne, og om hovedet og om øjnene.
Klassisk politimove.
Som var de en pakke, der skal med retur med Dag.
Det er rigtigt rigtig Dag retur pakke, ja. Move det der.
Ja, det er et utæt telt på dag 4 på Roskilde Festival.
Du lander på bagsædet af en eller anden knaller lige om lidt. Det er helt sikkert.
Og Randy han får også gaffa for munden.
Ja, det virker ikke. Det har jeg prøvet. Det, du kan komme ud af det.
Ikke hvis du har hænderne bundet på ryggen.
Jo jo.
Spyt.
Hvis du bare gør omkring din mund våd nok, så falder det af. Ja, men mindre det sådan er meget stramt sat på.
Men det skulle Randy have vist. Jamen, de binder det hele vejen rundt om.
Og det er mange gange rundt.
Okay. Altså hele vejen rundt om på. Det er ikke bare den klassiske.
Nej, nej, nej.
Men så tager de her uniformsklædende mænd, de to vagter, med ned i kælderen under museet. Og de hælder lige på Kim Botnia på vejen.
Præcis, så bare lige venner.
Men de kan jo åbenbart vejen ned i kælderen helt uden at...
De er meget lidt betjentagtige.
Ja, ja, det er meget... Der er et eller andet suspicious her,
Boston PD, my fat ass.
Ja, men de ved altså, hvor nedgangen til kælderen er, og der binder de dem så til et vandrør og et arbejdsbord.
Åh oh, nej.
Med gaffatape igen.
Ja, den film har jeg også set.
Ja, det er så.
Ja, det er det faktisk.
Og imens så kommer de her politibetjente med en afsløring. De skulle ikke betjente i virkeligheden.
Nej, det er valrokker. Ja. Det var for helvede.
Og skægget var fake. What?
Fuck, man. Det er et fucking røveri nu.
Plot twist.
Ja, klart. Okay, fuck, man. Ja. It's a ploy.
De fortæller også, de er der faktisk for at røve museet.
Nå, ja, selvfølgelig.
Og inden de går videre ind på selve museet, så sætter den højeste af dem sådan lige ned på knæ foran de her to bagbundne vagter og siger pænt, vil vi gerne lige bede om ikke at lave nogen problemer. Og så er han også lidt sådan, men jeg skal lige høre os, hej, det er okay? Er det behageligt?
Jamen igen, altså... Prøv at høre, hvem siger, at du ikke kan, altså, at du ikke kan have komfort som et element i din strategi som røver?
Ja, du smider for dårlig ryg af en gidseltagning.
Prøv lige at forestille dig, at du så skal til fysioterapeut mig her og der, og forsikringspis og lort. Så lad manden sidde i en ergonomisk position. Lad ham lige få en Herman Miller-stol at sidde i. Altså. Ja,
vi snakker meget om sådan gode arbejdsstillinger, men vi snakker ikke nok om gode gisselstillinger.
Nej, det er faktisk rigtigt.
Ja. Altså, det, en gisseltagning skal meget nødigt blive en dårlig oplevelse.
Præcis.
Det er også mit mantra.
Jamen også fordi, altså, traumet, det skal helst kun være psykisk.
Ja.
Ja. Vi går ikke efter, at det skal gå ondt.
Nej, det skal altid være, hvor... Altså, jeg går meget efter det med, at folk, de, når de går derfra, så skal de sige, jo, det var da ubehageligt, men han var flink.
Nå, men det er jo Stockholm-syndromet om igen, ikke?
Ja, ja.
Altså, du kan ikke være, altså, Du kan ikke, hvis du skal regne med at bygge en relation op, så hjælper det ikke noget at være et røvhul fra starten.
Ja. Men Rick, han har jo ikke gaffa for munden.
Nej, så han, kan sige,
han får ligesom sagt noget, at vi sidder helt fint.
Den er okay. Ja, det er fedt nok.
Der er noget med det der med at være bundet fast, der er lidt
ubehageligt. Ja, jeg sidder bundet fast i et vandrør. Altså, ja. Det er aldrig
godt. Jamen, det er ked af, det kan jeg ikke gå noget ved.
Ja, men her er til gengæld en sav og en nøgle, der ligger i den anden ende. Ja.
Men så siger tyven, jeg beklager, at jeg ikke kan gøre det mere behageligt, men hvis I bliver siddende og ikke gør noget som helst, så bare vent om et års tid, så får I jeres belønning.
Okay, det er meget underligt faktisk.
Ja.
Det er meget sådan mystifistisk.
Det er meget mystifistisk.
Ja, det er det godt nok.
Og så fortsætter de her to røvere videre ind på museet. Klokken er nu 25 minutter i to. 01:35. Ja. Der er gået cirka 10 minutter siden de her...
10 minutter?
10 minutter. 10 minutter kvarter.
10 minutter kvarter.
Der er gået sådan en god pizzaleveringstid.
Ja, det er fint.
Siden at de her de bliver bosset ind. Og de næste 10 minutter, der aner man ikke, hvad de foretager sig.
Nej.
Måske ligger de i en plan. Måske
man kan fornemme det på sensoren.
Måske venter de. Ja, man kan nemlig se på sensoren, der ikke er nogen aktivitet.
Og de står bare i et hjørne og kigger.
Jamen, jeg tror de bare de er inde på det her sikkerhedskontor.
Ja, ligger en plan.
Ja, for måske venter de også på at se, om nogle af vagterne faktisk er lykkes med at tilkalde polisen eller sådan noget. Man ved det ikke. Og fordi man ikke har nogen videoovervågning, så er det jo svært at sige.
Ja, ja.
Så, så alt hvad man ved om deres færden, det kommer fra de her infrarøde sensorer, som er placeret i alle rummene. Derfor så ved man også det første klokken 01:48, at de giver sig op ad hovedtrappen og ned ad korridoren på første sal, hvor de kan kigge ned på den her gårdhave i midten af museet.
Det er sådan noget fucking Marauders Map shit, det her.
Og de kan også kigge op på nattehimlen gennem ovenlysvinduerne og se månens lys bade deres ugerninger i et hvidt lys. Det samme hvide lys, som Rick Abbott, han stod badet i samme sted for en lille times tid siden. Her deler de sig op. Der er ligesom en dør i hver ende af det her rum.
Ja.
Den ene bevæger sig ind i det, der hedder The Dutch Room, det hollandske rum.
Ja, så det var mere og nogle af de der...
Ja, det her, der er Flink og Rembrandt og sådan noget. Den anden begiver sig i den anden retning, gennem det, der hedder det italienske rum, og Raphael-rummet mod det, man kalder for The Short Gallery, som egentlig bare er sådan et lille gang.
Et mellemgang, hvor der kun hænger en 3-4 uvurderlige kunstværker.
Ja,
selvfølgelig. Ja, ja. Som lokumsgang.
Ja, lige præcis.
Ja, præcis.
Den munder så ud i det, der hedder The Tapestry Room, hvor man har gobeliner og sådan noget.
Okay.
Klokken 01:54, der går det, de kalder for trigger-alarmen i The Dutch Room. Det er sådan en alarm, der sender et signal ned til sikkerhedskontoret om, at der er nogen inde i rummet.
Ah.
Og at der er nogen, der er kommet lidt for tæt på et maleri.
Ja, der er nogen, der har forsøgt at bytte et maleri eller en skulptur ud med noget af samme værdi.
Ja, det er den, der ligesom går i gang, når du går ind bag ved den røde snor.
Ja, ding-a-ling-a-ling-a-ling.
Ja, og den måde, det fungerer på, det er, at den sender et signal ned til det her sikkerhedskontor, og så printer den sådan et stykke papir på sådan en, noget, der ligner en kvittering.
Og en p-bøde.
Ja, hvor der står dato klokkeslæt, så står der location, the Dutch room, og så hvilken del af rummet, der er tale om det her breach på.
Ah.
Og det er, i det her tilfælde, det er så panel 02P2. Og så står der med store bogstaver, status alarm. Someone is in the Dutch room. Investigate immediately. Udrupstegn, udrupstegn, udrupstegn.
Okay, det siger enormt meget om, hvor... Altså, det er en underlig sådan sikkerhedsvurdering. Vi skal have rigtig meget sikkerhed, men det skal foregå på fax.
jeg ved heller ikke, hvad det er for... Altså, du kan lige printe på en flaskepost.
Hvad
altså.
Siger printeren? Ej, jeg venter... Nå. Okay, det er deroppe, når nu er de løbet.
Ja.
Satans.
Også fordi det er jo tydeligt at høre, når alarmen går i gang, fordi de siger, er det den der faxmaskine, der skal modtage data,
ikke? Ja, præcis. Ja. Altså spøgelset står deroppe helt, sådan helt utålmodigt. Ej, hvad fanden er det, der foregår?
Ja, jeg sender faxer alt muligt.
Hvad er det for nogle sløve padder, vi har ansat her i forretningen, mand?
Men det er altså fordi, der er nogen, der er i gang med at fjerne malerierne fra væggen.
Ja, formentlig, ikke?
Og der er ikke nogen i den anden end til at reagere på det, fordi vagterne
de sidder
i det her sovscenarie, ikke? Og man ser jo ben, der sidder nede i kælderen. Efter den her besked er blevet printet 6 gange, så bliver den infrarøde sensor knust. Og på det her tidspunkt lader det til, at begge 20 er inde i det her Dutch room, og hjælpes ad med at tage malerierne ned fra væggen.
Okay.
Og her fjerner de så 2 malerier. Rembrandt, det der hedder Storm på Genaseret Sø, og en kvinde og mand i sort.
Og ikke den. Nej, ikke den.
Ja, den er fed.
Den er fed der, hvor der er en mand og en kvinde, der har sort tøj på.
Ja. Ja.
Og på den måde, der var maleriernes navne dengang meget det, der var på billedet.
Ja, ja. Nu er det meget sådan noget rød plet, og så hedder den sådan noget morgensommer over min følelsesvinter. Ikke?
Ja,
altså,
ja.
Var det sådan noget...
Eller bare plet et.
Plet et. Ja, men
okay,
så...
du er så edgy fucking Damien Hirst, mand. Vi synes, det er så grinerende.
Men de tager så de her billeder og kaster dem ned på marmorgulvet, så glasrammerne omkring splindrer ud over, ud over gulvet.
Ja, ja, fordi de er jo ikke noget værd.
Nej. Og så griber de en hobbykniv og skærer billederne fra det, der hedder blænderammen, som er den her, den her træramme, som lærredet er spændt op på.
Ja, men de skærer jo så stadigvæk i lærredet.
Ja.
Ja.
Derudover så fjerner de et stort selvportræt af Rembrandt. Men det lader de stå. De læner det faktisk bare op ad et skab, sandsynligvis fordi det er for svært at slæbe. Og så i stedet så tager de et mindre selvportræt, der hænger lige under det her.
Er det pasfotoet?
Ja, det er ikke større end et postkort.
Nej, det er det. Så det siger. Identifikationspapir.
Ja. Åh nej, nu kan de lave mit ID i Rembrandts navn.
Have you seen this man? Det kan lige være på mælkekartonen, for helvede.
Og til sidst så piller de et af Flincks malerier ned, det der hedder Landskab med obelisk. Som lyder som noget fra 2001 A Space Odyssey. Og så fjerner de også det fra spænderammen sammen med Vermeers koncerten. Og til sidst så griber de også lige en oldgammel kinesisk gu vase.
En gu vase?
En gu vase.
Åh, for helvede, du skal ikke tage gu vase.
Nej.
Det er fandme ikke i orden.
Men klokken 8 minutter over 2 går den ene af dem så tilbage til det her short gallery. Og han får hurtigt selskab af den anden. Og så er der 18 minutter igen, hvor man ikke rigtig aner, hvad der foregår.
Ja, de har det fedt.
Ja.
De fejrer.
Men man kan ligesom regne det lidt ud ved at se på, hvordan det her short gallery det er blevet efterladt. Fordi man ved, de har forsøgt at skrue en ramme ned, hvor der er sådan et gammelt napoleonisk flag på stang i.
Okay, det er også lidt et Sjurgard opbevaringsrum for den her rige kvinde.
Ja.
Altså, de har virkelig sådan... Jamen, hun har jo skrevet i testamentet, at vi skulle udstille det, der var.
Ja, og det, vi må ikke flytte det, og hun er jo hængt nær den fucking grim.
Præcis, altså. Og så er der det her askebæger, der er formet som en hummer. Det må så også være kunst. Og det er det der med, du kan have, du ved, altså uvurderlig kunst, og så har du en pose fra Jaco.
Ja.
Den hænger vi også op.
Men det er også fordi, hun har jo været sådan, at I må ikke flytte nogle af de værker, jeg har udstillet. Og du ved, så har hun gået rundt en dag, og så har hun lige sat en halv pose chips,
ja, det
et sted. Og så har de været sådan, er det kunstværk? Er det, vi må hellere
det bliver det. Så glad for, at hun ikke investerede i performancekunst, så der står en eller anden fyr i froze pose. Bare skal stå der resten af sit liv.
Må gå hjem? Nej, det står i testamentet, du skal blive.
Undskyld mig, men jeg tror ikke, statuer de snakker.
Men man ved, at de har forsøgt at skrue den her ramme ned.
Ja, det kan de jo se.
Fordi man kan sige, at de har forsøgt at løsne skruerne.
Ja.
Men det er åbenbart ikke lykkes. Så i stedet så har de fjernet sådan en ørnefigur, der sidder i spidsen på den her flagstang.
Ja. Nå jo, masser. Hvis ikke du kan få hele fladet, så tager du knuppen,
som siger. Så tager man ørnen med hjem.
Altid tager ørnen med hjem.
Derudover så tager de 5 skitser af den franske kunstner Degas. Til sidst så går de ned i kælderen og tjekker op på de her 2 boys, der sidder dernede, som om de er med i den her sovefilm.
Hvordan har ryggen det?
De dobbelttjekker nemlig lige igen. Hej, det er okay. Der kommer tommel op. De har det fint.
Ja, det gør der ikke, fordi du kan ikke se den her bag ryggen.
Ja, så Knold og Tot-røverne her, de går op på sikkerhedskontoret, og som det sidste så fjerner de båndene fra overvågningskameraet, der filmer ud ved bagdøren.
Ja, nej, hvad skal vi gøre med det 200x200 pixel billedet? Ja. Zoom and enhance.
Det var 1990. Der var folk, der kigger på en Nintendo-konsol og siden, hold kæft, er meget høj opløsning i forhold til overvågningskameraet, ikke?
Ja. Jamen, der var folk, der var i tvivl om, det var Spyro eller Mario. Ja. Altså, så held og lykke med at identificere nogen som helst ud fra det billede.
Ja.
Ja.
Klokken 2.40 går den inderste af de her døre til den her bagindgang så op, og minutter efter går bagdøren op, og 5 minutter senere sker det samme igen. Og det tyder altså på, at 20'erne de forlader stedet hver for sig. Men så er det over. Hele røveriet har varet en time og 21 minutter.
Det er sgu meget.
Fra de her 2 cosplayers ringer på, til de smækker døren bag sig. Og alt i alt så lykkes det, de her 20 knægter steb afsted med i alt 13 forskellige kunstværker, 11 malerier og billeder, og så den her kinesiske gu vase, og så den her ørn.
Men det er også klart den fedeste. Du tager lige ørnen med.
De efterlader alle rammerne til billederne i de rum, hvor de er pillet ned, undtagen en enkelt ramme, som senere blev fundet på sikkerhedskontoret.
Nå.
Så har de været lidt søde at være sådan dem. I kan hænge noget andet i dem.
Ja, det er fint, så kan I finde billeder af en mor og et barn eller et eller andet.
Ja.
Bare hænge det op.
Ja, sådan et stockfoto.
Ja, præcis.
Da den første fra morgenholdet møder ind, så er det jo som regel sådan, at det er nattevagten, der skal lukke dem ind.
Ah.
Men det kan de jo ikke rigtigt.
Ej, de ligger nede i kælderen.
Ja, så det lykkes morgenvagten at få fat på museets sikkerhedsdirektør, som så møder op med en nøgle. Og da de ser sikkerhedskontoret tom, så ringer de til politiet. Og tidligere om morgenen, der bliver Rick Abbath og Randy Heston så befriet fra den her kælder.
Ja.
De bliver afhørt og fortæller så historien om de her 2 betjente, det falske overskæg, og at de har siddet i den her kælder i hvad der føles som enormt mange timer, men nok højst har været en 4-5 timer.
Men det er stadig.
Det er stadig lang tid at sidde i en kælder.
Det er lang tid at sidde i en fugtig kælder, altså.
Samtidig så går politiet i gang med efterforskning, og kan konkludere, at nogle af de værker, som tyvene er stukket af med, det er nogle af de allermest værdifulde, der er på museet.
No shit.
Det er det her Vermeer-koncerten.
Ja.
Tre af Rembrandt, det her Storm på Genaseret Sø, og en kvindermand i sort, og så det her selvportræt.
Ja. Nå, selvportræt, ja.
Ja, så, så er der Flinks landskab med obelisk. Så er der et af Manet, der hedder Chestotoni. Så er der fem sådan skitser eller billeder af Degas. Det, der hedder La Société des Paysages, Cortège og Environ de Florence. Program for en artistic soiree 1 and 2 og de tre jockeyer. Og der kan godt lide, at han har lavet billeder på tre forskellige sprog.
Ja, ja, ja. Men også fedt, at de lige, altså, de har ikke taget træeren, for den ved de, den er lort.
Ja.
De kunne taget et eller andet ord.
Ja, det er ikke ligesom jødekombineret.
Nej, præcis.
Og så har de taget den her gu vase og så den her ørnefigur fra toppen af Napoleons flagstang, ikke?
Ja, tak.
Alt sammen værker, der tilsammen har en værdi på omkring 500 millioner dollars ja, i nutidspenge.
Det kunne godt forestille mig, det blev en relativt heftig shopping spree, den der.
3,5 milliarder danske kroner.
Ja, ved du hvad, det er fandme i orden. Det var det, jeg sagde. Hun shoppede billigt, købte billigt og solgte ikke.
Nej.
Altså det er fandme det er fandme smart det der.
Ja,
og det er så sygt.
Det er det mest værdifulde kunsttyveri i historien på det her tidspunkt.
Fuck, det siger jeg ikke så lidt.
Faktisk så anses den her koncerten af Vermeer som værende det mest værdifulde objekt der nogensinde er blevet stjålet på det her tidspunkt.
Ja.
Fordi det her billede det udgør halvdelen af den samlede værdi.
Altså det er lige 1,7 milliarder kroner.
Ja, og det er fordi som du siger, der findes kun 34 Vermeer
kunst.
Og der er lidt diskussion omkring, om
jo, jo, men jeg tror, vi er tættere på. Ja, ja, præcis. Men han malede jo, det er jo igen det der med, at det tog en helvedes tid jo.
Mm. Jeg tror, 34 er det, man kan bekræfte, der i hvert fald er hvad mere.
Ja, så er der på stykker, der er en fan Mikkelen, ikke?
Jo, så er der noget lasagneplade-teknik indover.
Ja, lige præcis.
Til gengæld, så er tyvene gået direkte udenom det mest værdifulde værk i samlingen, det der hedder Voldtægt af Europa, som er malet en, der hedder Titian. Men det er sandsynligvis fordi, at det er 1,5 gange 2 meter.
Er det, altså igen, man får også nogle kvadratmeter for pengene. Det er det samme med Rembrandt. Han havde jo også en tendens til, altså han kunne godt lave små ting, men han kunne fanden fuck mig også lave store ting.
Ja, ja.
Altså jeg tror, det der nattevagten.
Mm, det er gigantisk.
Jamen, det er jo sådan noget 3,5 gange 4,5 meter. Det er jo fucking stort.
Ja.
Jeg har set det nede på Rijksmuseum. Det er fantastisk.
Men FBI kaster sig med det samme over den her sag, og går hurtigt i gang med at undersøge gerningsstedet. Og det, der gør den her sag lidt kompleks, det er jo, at der stort set ikke findes nogen form for fysiske beviser.
Nej, det er en fornemmelse, ikke?
Jo, men der bliver ikke indsamlet DNA-materiale.
Nej, hvorfor skulle man også det?
Jamen, det er 1990, jeg tænker.
Ja, okay.
Ja, tænker ikke, at teknologien er så udbredt endnu på det her tidspunkt.
Nej.
Og de fingeraftryk, de opsamler på stedet på rammerne og dørhåndtag og sådan noget, de er ikke tydelige nok til, at man kan bruge dem til at sige, om det er en... Altså en fra personalet, eller om det er...
Nej. Det kan jo også være, de bare slippet. Det kan også være, de har slippet med.
Det kan også godt være. Det kan også være, de har haft handsker på.
Nå, jeg tror måske helt klart, den der er en bedre løsning.
Ja.
Altså, den har jeg brændt mig på en gang, den der. Håber fandme ikke på
så
igen.
Så sidder man der med sandpapir, og så opdager du, fuck, jeg har luffer inde i skuffen.
Jamen, nu har jeg jo så ikke fingeraftryk på den ene hånd.
Nej.
Så ser du lidt dumt ud, jeg har på den anden hånd. Så kan jeg lige gøre det,
Så kan du tage en handske på, så kan man ikke se det. Så ser det godt svært ud. Så er du bare gutten med en handske. Så er du bare Michael Jackson. Det er også meget fedt.
Ja, det var fordi, han ikke havde fingeraftryk på den anden hånd.
Ja, ja.
Ja, præcis.
Der havde han brændt i den der Pepsi-ulykke.
Ja. Don't touch the boy. Ja.
Men man kan sige, alt hvad de har at gå efter, det er de her oplysninger, som de har for de infrarøde sensorer.
Ja, ja, hvilket også bare er gætværk, fordi ja, ja, den giver dig generelt sådan en fornemmelse af, hvor i rummet,
den,
men ikke helt.
Den giver dem en tidsplan for, hvor de er henne.
Ja,
på
men,
det,
ja, ja.
Men det er så også alt, hvad den gør, ikke?
Jo, jo.
Så har de selvfølgelig de to vagters øjenvidnebeskrivelser, og Rick og Randy, de kommer med to ensydende beskrivelser af de her politibetjente.
De lyder også bare, det er bare Dupont og Dupont.
Rick og Randy.
Rick og Randy.
De fortæller den lave af dem. Han er 1,75 høj, så jeg ved ikke, hvorfor alle...
Alle siger, den er lav.
De beskriver ham som lav, men han burde kaldes sådan den mindst høje, altså...
En helt normale mand.
Ja, han bliver beskrevet som værende sådan i start 30'erne, midt 30'erne, medium til tung af bygning. Den anden er lidt højere, 1,90, og i sin tidlige 30'er og lidt kraftigere bygget. Og da jeg læste det...
Det var os.
Det var os. Det passer jo 100% på os.
Kæft, hvor er det irriterende. Og du er lidt højere end det, er du ikke det?
Åh, 1,80 måske, men altså, ja, det er svært på øjemål.
Men det er bare, altså, når en på 1,75 er den lille, ja, så skal den anden være Jannik Vestergaard høj.
Det er også det.
Altså, det skal være et skur, ja, og det er han bare ikke.
Nej, der er sådan 15 centimeter. Men det er vildt nok, fordi man forestiller sig, du ved, twins med Anders Schwarzenegger og Danny DeVito. Men nej, nej, det er bare to helt almindelige.
Det er ikke The Mountain and the Hound, det er Bakken og Pudlen.
Ja.
Altså, fuck, det er bare...
Det er bare to helt almindelige dudes. Som så ligner os sygt meget. Jeg vil gerne lige sige, vi har ikke haft noget med det at gøre.
Ja, vi var ikke engang, altså jeg var ikke født dengang.
Nej, jeg var minus en på det tidspunkt.
Ja, ja, præcis. Så alene det, tænker jeg, er et alibi.
Men FBI interviewer også forskellige øjenvidner, som har været forbi St. Patrick's Day i byen. Og her har flere personer set to mænd iført politiuniformer omkring klokken 12:30. Ja. Som har holdt parkeret i en bil på Palace Road omkring 15 meter fra bagindgangen.
Ja, okay.
Så det er altså ikke meget, FBI har arbejdet med her.
Nej, folk, der ligner panser på St. Patty's Day.
Ja.
Altså, der kunne godt være et par stykker.
Ja, det er også det.
Ja.
Men alligevel så går de fuldt ud ind i sagen. Måske fordi det er nogle store, vigtige værker.
Altså, der, måske fordi der er en halv milliard på spil.
men også fordi, man kan sige, at de er bange for, de er nødt til at gøre hurtigt, fordi de er bange for, at værkerne skal krydse landegrænser.
Jo, men også fordi, du ved, altså nu har hun jo skrevet testament, du ikke må pille ved noget.
Ja, jeg spølset er pissed off.
Jeg skulle lige sige, hvis du ikke bliver poltergeisten efter dig, så får du fucking lort, hentet det lort tilbage end nu.
Ja. Jamen, der er nogle af de personales hoveder, der er begyndt at dreje rundt og brække sig og sådan noget. Det er noget rigtig lort. Samtidig med det, så i gang sætter Isabella Gardner Museet også deres egen efterforskning. Blandt andet så ansætter de en gut, der hedder Anthony Amore, som sikkerhedsdirektør og efterforskningschef.
Og man ved jo godt, hvad hans titel vil det her. It's a more
day! Han er faktisk en ret vild type. Yes. Han er tidligere efterforsker,
ja,
med speciale i kunstteori, og han blev ansat af museet kun til at efterforske den her sag på museet.
Og de har jo ikke så pisse mange andre kriminelle sager, de lige har lært.
Nej.
Nå, vi har jo fået stjålet de her malerier for 70 millioner, ja, men dem er, det har vi ikke lige fået kigget på.
Der er nogen, der går og stjæler kuglepinde ud i...
Fuck, det ville være så fedt, hvis det var sådan. Hvem fanden er det, der stjæler clips?
Yes.
Lad os lige få ordnet det først.
Der er forsvundet 4 post-it-blokke bare i den her måned.
Og hvad med min frokost, hva'? Hvem fanden spiser du?
Ja, hvem spiser min lasagne? Sæt Rick på sagen.
Også bare fordi...
Eller sådan... Anthony Amore på sagen.
Så måtte jeg! Altså 3 måneder efter. Jeg har en god underlighed. Ja. Jeg ved stadig, hvem der stjæler malerierne. Jeg har fundet ud af, hvem der stjæler tape.
Ja.
Det er fucking Lukas ude i billetlugen. Ja,
og jo, din lasagne, den smager mega godt.
Og hvem var det? It was a money!
Men, okay. Men han blev ansat kun til at prøve at se, om man kan bringe de her værker hjem.
Ja, det er skide godt.
Samtidig så udskriver museet en dossør på $1 million til dem, der kan komme med et lead, der fører til, at værkerne kommer tilbage i god stand.
Det er sgu også okay.
I 1997, 7 år efter, der,
7 år?
Der sætter de så dossøren op til $5 million. Og i 2017, der fordobler de dossøren til $10 million.
17?
Ja, for som du nok kan fornemme.
Ja, den er sgu ikke kommet hjem endnu.
Der er ikke nogen af værkerne, der er kommet hjem endnu.
Okay, det er alligevel også. Okay, det er fucking spændende.
Faktisk så er det her kup, det er stadigvæk et stort mysterium.
Hvor fanden er ørnen henne?
Ja, where is the eagle? Hvor er koncerten? Hvor er mand og kvinde i sort?
Og hvem fanden er det, der har spist min lasagne?
Der er så mange spørgsmål.
Der er indtil videre, der er seks EU-paller med tape, der er blevet stjålet. Det er heller ikke nogen, der kigger på.
Nej.
Altså ham der kammeraten Rick, han er bare på payroll. Altså, han har købt et sommerhus og alt muligt.
Ja, ja, men der er ikke nogen, der aner, hvor nogle af værkerne er, men er stort set på bar bund i forhold til, hvem der kan have gjort det. Og jo længere tid, der går jo mindre håb er der for de her værker, dukker op i god behold.
Ja, det er jo...
Faktisk så FBI direkte været ude at sige, at man vil ikke længere blive dømt, hvis man kommer og afleverer
bare
det
tilbage. Bare aflevere.
Fordi forældelsesfristen på den her sag, den udløb i 1995, hvilket jeg synes er overraskende tidligt for...
Ja, lige at lave det bedste knæk i byen.
Ja.
Ja.
Og så 1995, så er det er for gammel.
Jo, men altså... Ja, men så, ja, det tyder jo på, at 20'erne, det er sådan nogle typer, du ved, som... Så har de jo solgt dem. Og så kan de jo godt stille sig frem til, at det var mig, der gjorde det.
Ja, ja.
Det er også der er Katakaya Bendu, men det er også der er mændene i sort.
Ja.
Men vi har dem ikke længere. Hvem var jeg solgt dem til? Der prøver du mig. Hvem det? Men jeg ved, hvem du siger det til.
Ja, men der er ikke nogen, der melder sig.
Jo, så er jeg skidt i lasagnen.
Det gjorde jeg, inden vi gik
ja,
den aften.
Ja, præcis.
Og selvom den her dossør har gjort, at mange jo har henvendt sig gennem tiden, så er FBI altså den dag i dag lige så tæt på forværkerne tilbage, som det var i 1990.
Og det er det, der er så skrækkeligt for sådan en historie som den her, nemlig at udsigten til rigtig mange penge for et simpelt tip, det kan få folk, altså det er jo...
Det gør bare, de pludselig ringer ind med fucking revl og krat, ikke?
Det er jo også skrækkeligt, hvor store stikkersvin folk de bliver i udsigt. Ja, ja, min nabo Henning, som jeg kendte hele mit liv, han opførte sig jo super mærkeligt på det tidspunkt.
Ja.
Nå okay, men så tager politiet lige ud og snakker med Henning.
Ja.
Og så der... Henning har ikke gjort en skid, men nu har du bare stukket ham i et fucking stikkersvin. For ikke noget. Ja, ja, præcis.
Men hvis du tager på Isabella Gardner Museet den dag i dag, så ja, mangler alle deres største værker jo altså stadigvæk. Men
altså, det er bare en fed oplevelse.
Ja, men det er ikke sådan, at der er tom væg.
Nå.
For nu snakker vi om før det der med stock photos, ikke?
Nej, de har ikke bare puttet. Nej, fotokopier.
Fordi der stod jo i Isabella Gardners testamente, at hendes samling skulle udstilles og måtte ikke røres. Så derfor har museet simpelthen valgt at hænge rammerne op.
Men uden noget i.
Men uden noget i. Som wow, en placeholder. Indtil værkerne kommer tilbage igen.
Art pending.
Og spøgelset er lidt sådan, jeg ved ikke helt.
Jeg ved ikke, om man skal gå fucking amok.
Skal jeg spøge, eller?
Skal jeg slippe ballokkeren løs? Jeg ved det ikke. Okay, det ja, er et, det er en løsning. Det er ja, definitionen af noget, der bare er en løsning.
Ja, så der er 11 tomme rammer på museet, og så er der et skilt ved siden af, der ligesom forklarer, hvad
ja,
er det er.
Ja, og et flag uden hat.
Ja, så det er sådan, du ved, der er et skilt, hvor der står, her har engang været noget pissefedt. Altså, hold kæft, der er flot, mand.
Ja.
Men hvis man sidder derude og tænker, hov, et af de der værker, det her, det set i baggrunden på Stuart Little 3 eller et eller andet, så vil jeg lige kaste ud til lytterne og fortælle, hvordan man får fingrene i de her 10 millioner i dossør.
Okay, så der er simpelthen sådan en du kan,
ja,
du kan ansøge.
For hvis du sidder derude med et lead, du sidder og kigger op på dit Rembrandt-maleri derhjemme og tænker, det ligner godt nok ret meget, ikke?
Det er da utroligt.
Så kan man kontakte det, ham er sikkerhedsdirektøren Anthony Amore på 001-617-278-5114.
Og han tager telefonen til, it's a morning!
Eller du kan skrive til verdens fedeste e-mailadresse, nemlig reward@gardnermuseum.org.
Det lyder som om, man kan vinde et jetfly.
Ja, lyder som om, du kan indkassere dine medlemspoint der.
Jeg tror faktisk, du kan vinde et par kick-ass shades, hvis du bare lige har samlet nok Pepsi-point.
Jeg tror du får et klubkort, hvis du kommer og afleverer et maleri.
Du får fri entré. De betaler for, at du skifter navn til Isabella.
Og så vil jeg bare lige sige her, jeg ved godt, vi passer godt på beskrivelsen, men vi har ikke noget med det at gøre. I skal ikke skrive til ham her, Anthony, og sige, at vi har noget med det at gøre, fordi det har vi ikke. Men hvis du ender med at være den, der claimer dossøren og bringer værkerne hjem, så smid en besked, så sender vi fandme en mulepose.
Ja, hvis du lige smider en lille donation på 10'er.
Ja, hvis du betaler faktisk, så...
Jeg skulle lige sige, altså hvis du river 10 stænger. Men jeg har egentlig altid sådan undret mig over det der med sådan at give en så stor reward for et lead til... Fordi det, jeg tænker bare, det er så bredt et spørgsmål. Fordi ja, der er 13 værker, der er væk. Hvad så, hvis du finder 2? Får du så 10 millioner? Eller får du så 10 millioner divideret i 13 gange 2?
Det ved jeg faktisk ikke.
Nej, vel? Fordi det kan hurtigt blive meget dyrt, hvis det er sådan, jamen jeg kan finde et. Så fandt jeg jo lige et
ja,
til.
Og jeg ved ikke, om det er sådan noget, man kommer, så er det sådan, ja, jamen, det er ikke den fede af dem.
Ja, præcis. Hvis du så kommer med de der 5 skitser, hvor han virkelig bare... Altså, det er jo hans svar på kussetryk. Og sådan, jamen, det, jo, tak, ja, det er vi glade for. Her er 10 millioner.
Men jeg tror måske, at fordi at for eksempel den her koncerten, ja, at den udgør halvdelen af værdien, at så får du måske halvdelen af dossøren, hvis du kommer med den.
Ah, ja, så den er bare divideret.
Ja, kan jeg forestille mig.
Men det er jo sådan en altså det er jo også i alle plots om kunstheist-film, det her med, at hvem fanden er det, der gør det her? Fordi... Det er jo kun for ejerens den nye ejers øjne. Du kan jo ikke have dem hængende.
Nej, nej.
Så du er nødt til bare at finde en eller anden, der har penge nok, men ikke offentlige penge, det vil sige shadow money,
ja,
og er villig til at have et hemmeligt museum.
Men jeg har heller aldrig fattet, hvad der bliver af dem.
Altså. Nej, men det er også fordi, altså hende der Isabella, hun følte, som hun havde noget fedt, så gør hun det, hun bygger et stort hus med sit eget navn på, og så har hun sagt, kom og synes, jeg er fed.
Ja.
Men ham her, den her nyrige narhat, som har købt de her værker, og formentlig har hængt dem op et eller andet sted i et eller andet sommerresidens, han kan jo aldrig vise dem til nogen. Så det er vitterligt bare for hans lille ego-pæk, at det her det er blevet gjort.
Ja.
Og det synes jeg virker fucked up.
Jamen vi kommer til noget af, hvor de måske er henne, fordi der er en masse teorier om, hvor man kan finde dem.
Ja, selvfølgelig er det.
Men indtil videre så The plot thickens. Mm. Fordi i 1994, der modtager direktøren for Gardner Museum så et brev fra en anonym person. Den her person påstår, at de er sådan en form for mellemmand, der gerne vil forhandle om at få de her genstande tilbage på museet. Og de siger også, at de kender ikke tyvenes identitet, men bare de er ligesom bare blevet hyret ind til at prøve at afsætte de her malerier tilbage til museet. Ikke?
Yeah.
Han kan også fortælle ham her, den her anonyme person kan også fortælle, at hele Cuba handler om at skaffe materiale til at kunne forhandle om at reducere en persons fængselsstraf. Så man senere har kunne bruge de her som gissel. Altså, men også, du ved, jeg ved ikke,
om det er jo Vincenzo Pepino-historien om igen. Yep, han fik jo også at vide, stjæl det her, fordi så kan vi bruge det til at få min fætter ud af fængsel.
Jamen, altså, du ved, du holder ligesom billederne gissel. Du sender sådan, med posten sender du sådan et hjørne, du har klippet af.
Præcis. Ja, du ved, der selv med fire store, meget, meget, helt friske postkartusser. Jeg tager en overskæg på ham.
Jeg går ibi-pibi på den, hvis hvis I ikke løslader min kammerat her.
Ja.
Slip
ham, eller jeg tegner.
Den her anonyme person fortæller så også, at det her med at forhandle om den her fængselsstraf, det er ikke længere relevant.
Jamen, så har vi ikke brug for det.
Nej. Men de kan så berolige direktøren ved at sige, at værkerne bliver opbevaret under ideelle forhold i et land uden for lov og ret. Så.
Sealand.
I guess. Vedkommende forlanger immunitet for alle, der har været involveret, og $2.6 million som betaling.
Ja, det var faktisk sat prisen op.
Ja.
Det er jo 3 år før.
Ja.
Det er 97, de sætter den op, ikke?
Jo. Ja. Du søger den, ja. Og hvis museet er interesseret, så skal de altså indrykke en annonce i avisen Boston Globe, hvor der er et kodeord, som der står i det her brev. Og direktøren går selvfølgelig til FBI, som så går videre til Boston Globe, og den 1. maj 1994, der printer de så den her annonce. Og 2 dage senere kommer der et nyt brev fra den her anonyme person, der siger, at vi er glade for, at I er interesseret i handelen.
Ja.
Men vi har også fundet ud af, at I samarbejder med FBI, så vi er ikke længere interesserede.
Nej.
Og så stopper kontakten.
Ej, det er præcis.
Så det er sådan set status i dag. Der er ikke rigtig sket noget siden.
I havde et skud.
Ja. Men bare fordi værkerne ikke er hjemme, så betyder det ikke, at FBI ikke har haft kig på nogle gutter i forbindelse med den
her
sag.
Og de ikke også gæt.
Ja.
Det er det, der er så fedt ved sådan noget her. Det er, jamen, du kan bare finde på alt muligt.
Ja, ja.
Og påskeren.
Men den første, som FBI det ligesom retter mistanke mod, det er Rick Abbath.
Ja.
Og det er simpelthen fordi, han den her aften, hvor røveriet finder sted, opfører sig super sus.
Og for helvede.
For det første, så giver det ingen mening for FBI, at han bemærker, at den ene af det, han tror er politimand, har et falsk overskæg, og så alligevel er super samarbejdsvillig.
Okay.
Hvis der kom en mand ind med sådan en tydelig snurbart og jeg ved ikke, solbriller eller et eller andet,
ja,
så ville du også tænke, okay, han er suspicious, men hvis han så var sådan, kommer du ikke lige herud? Jo, det kan jeg i hvert fald. Altså.
Åh, det er så nemt at sidde på bagkanten og sige, så dum er jeg i hvert fald, ikke?
Ja, ja.
Men jeg kan godt se,
Ja. Ja, men jeg siger bare overskægsproteser, ikke så almindelige.
Nej, derude. Det giver det selvfølgelig ikke.
Ja. Derudover, så mens han er på patrulje på museet, inden røveriet finder sted, så kan man se på sensorerne, at Rick Abbath kortvarigt har været stoppet ved sidedøren til museet, og at han har haft åbnet den her dør omkring 00:30 og lukket den igen. Og det forklarer Rick Abbath med, at han simpelthen lige har dobbelttjekket, om den her dør har været låst, så han har låst den op, åbnet den, klappet den i, og låst den igen, for at være sikker. Og jeg har prøvet at finde ud af, om døren så også var ulåst under røveriet, det kunne jeg ikke finde ud af.
Nej, nu begynder det.
Ja, men ifølge Ricks overordnet, så er det altså ikke en del af den faste rutine, at den her dør overhovedet skal tjekkes efter.
Nej.
Og de kan også se deres data, at det ikke er en dør, som Rick sådan ligesom har en fast rutine om, at han dobbelttjekker.
Så det er sjovt, hvordan han lige den her ene aften...
Det er kun den her ene aften, han gør det her, åbner døren og lukker den igen. Fordi hvis det var, så ville de have stoppet det. Fordi de ville ikke have, at det var en del af den faste rutine. Så okay, de ville have, ligesom have påtalt det over for ham, hvis de havde kunne se på sensorerne, at det var noget, han gjorde fast.
Javel.
Altså man kan sige, at du skal ikke gå og låse døren op for at tjekke, om de er låst. Så er det som regel ulåst, hvis du låser dem op inden for at tjekke, om de er låst.
Jo, men det kan jo, altså igen, som vagt, altså man kan jo godt have OCD. Altså jeg ved ikke, om du kender det der med, hvis man er den sidste, der går fra en arbejdsplads. Jeg er i hvert fald altid sådan dobbelt, trippel, kvadruppel tjekker tingene.
Ja.
Fordi jeg skal bare ikke have noget klinket.
Nej. Det kender jeg ikke. Jeg går bare.
Du, okay, sindssygt godt.
Håber på, at der ikke mangler noget i morgen.
Ja. Okay.
Jeg er Rick Abbath.
Og jeg siger ikke, at du nu tilfældigvis er freelancer, og i øvrigt snart får nøglerne til vores fælles kontor.
Nej.
Okay.
Ja, men det, FBI mener, at det her med, at han har åbnet døren, det kan tolkes som om, at han måske har prøvet at give et signal til nogen, der har holdt et sted og afventet et signal.
Ja.
Og tidsrummet passer med det tidspunkt, hvor øjenvidner har set de her to betjente hænge ud tæt ved museet.
Ja.
Derudover, så mens røveriet finder sted, så er det kun sensorerne i The Dutch Room og deres short gallery, der fornemmer bevægelse.
Ja.
Men alligevel, så har de efterfølgende kunne se, at et af de værker, der er blevet stjålet, det der hedder Chester Tony, det er fra det, der hedder The Blue Room, som ligger nede i stueetagen.
Ja.
Og her har de infrarøde sensorer altså ikke opfanget nogen bevægelse i det her tidsrum.
Jamen, det er fordi, de har testet deres Mission Impossible af.
Ja. De har fået spøgelse til at gå ind og hente det.
Ja, ja, præcis.
Det eneste, som de her infrarøde sensorer har fanget i det her rum, det er en time tidligere, hvor Rick Abbath kom igennem det her rum på sin patrulje.
Ah.
Så ifølge sensorerne, så er Rick Abbath den sidste person, der har været i det her Blue Room.
Hvor
det her kunstværk har været. Og man har selvfølgelig også tjekket de her sensorer og fundet ud af, at de fungerer, som de skal.
Ja.
Så der er ikke tale om en fejl. Rick Abbath selv, han benægter selvfølgelig, at han har haft noget som helst med det her at gøre.
Selvfølgelig.
Og han døde faktisk i år. Og benægtede helt til det sidste, at han har haft noget med røveriet at gøre.
Ja.
Samtidig, så ifølge forfatteren Ulrik Boser, som har skrevet en bog om kuppet her, så vurderer FBI også, at det er usandsynligt, at Rick Abbath har været involveret i det her. Fordi, som de skriver, så er vagterne, citat, for inkompetente og tåbelige til at kunne have noget med det at gøre.
Og det er vel også hissigt. Nå, nå, okay.
Vi kan må gøre lidt af, at være til afhøring hos FBI i 16 timer, og de kører good cop, bad cop. Du ved, og det er bare sådan, hvorfor åbnede du døren? Hvorfor forklare det med sensoren? Og til sidst så er de sådan, ah, du er for dum.
Ja.
Nu må godt gå hjem nu. Du skulle for dum.
Er det en hård lukker?
Og så bliver man også lidt sådan, det kunne da sagtens være mig.
Mærkelig form for antisalg.
Det kunne jeg da sagtens have gjort.
Det er fint, jeg tager 6 års fængsel. Bare for, jeg aner ikke, hvor de er, men det, jeg fandme ikke sidde på mig.
Du får dum. Nej, det kunne jeg sagtens have fundet ud af.
Ja, præcis. Jeg er faktisk meget klog.
Men Rick Abbath er ikke den eneste, som FBI har i kikkerten, for de kan få ret hurtigt spurgt sig ind på, at det her kup, det er gennemtænkt og koordineret nok til, at det er nødt til at være en del. Det er nødt til at være organiseret i en eller anden grad.
Der er nogen, der er nødt til ligesom at have en.
Ja, ja, og det har sandsynligvis været en form for organiseret kriminalitet, der har stået bag. Der er nødt til at være nogle kræfter, der ligesom kan planlægge og udføre et kup som det her.
Selvfølgelig.
Det kræver dog tid og ressourcer til researchmuseet, og at du har nogle kilder, der kan sige dig, hvilke værker der er mest værd, og du skal kunne skaffe politiuniformer, og du skal kende de bedste ruter til at køre gennem byen dernede.
Så du skal være Lester fra GTA 5.
Ja, lige præcis. Og så samtidig så skal du også være enormt kølig i en situation, hvor du faktisk skal tage to mennesker til gidsel.
Ja.
Og det kræver måske, at du har prøvet at lave noget rimelig voldsom kriminalitet før.
Ja.
Derfor så retter FBI blikket to steder hen.
Mm.
Det første, det er mod mafiaen. Og det andet, det er mod en lokal irsk bande, der hedder The Winter Hill Gang.
Oh shit!
Og hvis vi lige forfølger lige mod den her bande først, så peger sigtekornet ret hurtigt på en af de førende i The Winter Hill Gang. En gut, der hedder Whitey Bulger. Og en gut, der har arbejdet tæt sammen med den italienske mafia også, men som måske også i en periode har været FBI-informant, måske.
Okay.
I hvert fald så har han ret tætte økonomiske forbindelser til det lokale politi, fordi det er ret velkendt, at mange især de betjente med irsk ophav.
Ja, de tager lige lidt.
De er på en eller anden måde i lommen på ham her Whitey Bulger og The White Hill Gang. Og det er fordi, at The White Hill Gang har nogle ret stærke forbindelser til IRA, som her i 80'erne og 90'erne.
Så det er mere sådan Western Union, det er mere bare sådan, vil ikke lige sende de her penge.
Ja, så altså fordi at IRA på det her tidspunkt er genopstået som sådan en ekstrem voldelig oprørsgruppe, der forsøger at, hvad kan man sige, bekæmpe briternes indflydelse på Irland.
Ah.
Og det er bare en sag, som der er nogen amerikanske irer, der sympatiserer med.
Jo, jo, jo.
Og derfor så hjælper de måske også den her bande til at prøve at hjælpe IRA.
Selvfølgelig.
Faktisk så er der tegn på, at den her Winter Hill Gang både er med til at finansiere IRA og direkte sender våben til dem.
Okay.
Så med den her stærke forbindelse til politiet i Boston, så vil det altså være ret nemt for Whitey Bulger og The White Hill Gang at skaffe de her politiuniformer.
Ja.
Og måske jo en dag også bestikke et par politibetjente til faktisk at udføre røveriet for dem.
Og købe to overskæg.
Ej, det er der sgu ikke råd til.
For sen.
Der er råd til våben til IRA, men billig, det kan vi sgu ikke.
Nej, det kan vi sgu ikke klare. Så skal du købe den der sampakke, hvor der er 6 dumme skæg.
Temafast.dk, de har sgu ikke tilbud for tid.
Nej, præcis. Så må vi skudskyde til vinteren.
Og grunden til, at FBI bliver opmærksom på netop Whitey Bulger, det er faktisk, fordi IRA tidligere har vist, at de også er i stand til at organisere kunstteorier for at finansiere deres angreb.
Og okay, det er altså et vildt marked at kaste sig ind i.
Ja.
Selv nu, når der er bare noget narko.
Domestic terrorism.
Der må også skulle der være kunstjuri. Ja. Altså det der med, så sælge noget narko, eller
ja.
Presse nogle penge ud af folk. Altså,
nej, vi skal stjæle noget kunst, vi kan lave nogle bomber.
Ja, okay. Wow.
Ja, og man ved også, at IRA har agenter i Boston.
Okay.
Og så har IRA også tradition for simpelthen at have en signatur, når de laver de her kunstteorier.
Ja.
Og generelt indbrud og røveri og sådan noget. Altså sådan en lille calling card, en ting, der sagde, hey, det var en IRA-ting.
Det er, vi stjæler en ørn.
Nej, det er, at man udløser brandalarmen kort tid, inden at røveriet finder sted.
Okay.
Så der er en god formodning om, at IRA og den her Whitehill Gang kan have været involveret i det her kup på en eller anden måde.
Eller det er copycats.
Eller det er copycats. Eller det er tilfældigt.
Eller det.
Ja. Og hvis det er The Whitehill Gang, der står bag, så har de sandsynligvis givet de her kunstværker til IRA til at finansiere våben og bomber. Og det betyder sandsynligvis også, at kunstværkerne i dag er et eller andet sted i den kriminelle underverden i Irland. Det er i hvert fald det, som Scotland Yard, de mener, der er indikationer på.
Okay.
Men det er altså ikke lykkedes at bekræfte noget som helst. Og Whitey Bulger tog jo benene på nakken i 1994.
Og for helvede.
Og flygtede. Og i 1999 blev han så den anden mest eftersøgte mand på FBI's Most Wanted liste. Lige under Osama Bin Laden.
Okay, så har han lavet et eller andet.
Ja, ja. De har taget ham for alt muligt andet. Det andet spor, som FBI forfølger, det peger som sagt i retning af den italienske mafia. Nærmere bestemt en gruppe under Boston Mafiaen, der holder til i et autoværksted i Dorchester, og er ledet af en gut, der hedder Carmelo Merlino. Og det her lead, det offentliggør FBI i 2013, at de har haft i spil. Der fortæller de også, at de er ret sikre på, at kunstværkerne, på et tidspunkt i hvert fald, er blevet flyttet til Connecticut og Philadelphia, fordi de mener at have optravlet, at man skulle have forsøgt at sælge de her værker i Philadelphia i 2002. Og ifølge FBI's efterretninger, så har det her kup været ret længe undervejs. Faktisk så skulle Merlinos bande allerede have været opmærksom på, at der var nogle svagheder i sikkerheden på museet tilbage i 1981.
Og så jeg holdt på den i 9 år?
Ja. Og her ved FBI, at en gut, der hed Louis Royce, var i gang med at planlægge et røveri mod museet sammen med den her bande. Og den måde, han havde tænkt sig at gøre det på, det var at smide røgbomber ind gennem vinduerne i åbningstiden.
Hold da kæft.
Og så simpelthen løb ind, og så tage værkerne, mens vagterne og gæsterne, de løb rundt og var forvirret. Men det lykkedes så FBI at opsnappe den her oplysning i tide, gennem sådan undercover agent, så det blev aldrig til noget, fordi de underrettede museet inden. Og dermed så lykkedes det altså ikke ham her, Louis Royce, at udføre sit røveri sammen med det her Merlino-bande i 1980'erne. Han sidder så i fængsel i 1990, det her røveri
finder sted. Ja, det svækker historien lidt.
Ja, men der er måske noget, der peger på, at han har formået at overbevise resten af banden om, at det her Isabella Gardner Museum kunne være et oplagt mål at lave kunstteori i.
Okay.
FBI fortæller også her i 2013, at de også er ret sikre på, at de ved, hvem de to mænd fra den her aften er.
Ja, det ved vi jo allerede nu.
Ja.
Kajakaj og Bente Bent.
Ja, lige præcis.
Ja.
De vil ikke nævne dem med navn, men det kommer senere frem, at dem, de har haft i kikkerten, det er to gutter fra den her Merlino-bande, der hedder Robert Garante og Robert the Cook Gentile.
Så Robert og Robert.
Ja, Røver Roberts kalder jeg dem.
Ja,
Robert the Robbers. Robert Garante er desværre død af kræft i mellemtiden.
Okay.
Men hans enke har angiveligt fortalt til FBI i 2010, at de i en lang periode har haft flere af de her malerier til at hænge derhjemme.
Ja, et sofa-stykke.
Og da Robert Garante bliver syg, så skulle han angiveligt have givet værkerne videre til ham her Gentile. Og under en undercover-mission, der har Gentile faktisk fortalt til FBI's undercover-agent, at jeg har sgu adgang til to af de her værker.
What?
Det benægter Gentile godt nok, at have noget kendskab til det, de så senere arresterer.
Yeah.
Men da FBI knalder ham for besiddelse af stoffer i 2012, så beslutter de alligevel, hey, skal vi ikke prøve at give ham en polygraftest? Du ved, den der fra Sandhedens Time, hvis du kunne det program.
Skal lige høre, Cliff, har du haft en pistol liggende derhjemme? Og, alt det
så
der.
Sidder Lars Hjortøj der, har du kendskab til, hvor de stjålne kunstværker er? Og så siger Gentle selvfølgelig, det har jeg ikke. Og så siger polygraftesten, at det svar er
falsk.
Og der er han lidt sådan, okay, prøv igen, test mig igen.
Ja. Nu vinder du ikke de 500.000.
Så får han et forsøg mere. Og det har jeg aldrig hørt om, at man kunne få et retry i en polygraftest.
Jeg skulle lige så sige, men det er vel fordi, han håber på et andet svar, og så, er det sådan, så kunne det være hvad som helst.
Ja, den her gang, der fortæller han, at han faktisk har set det her forsvundne selvportræt af Rembrandt hjemme hos Robert Garante. Og det giver polygrafen ham ret i. Så det er rigtigt.
Så vi ved.
I hvert fald ifølge polygraf til.
Ja, ja.
Alligevel så vælger FBI lige at storme hans hus i Manchester ved Boston.
Hvorfor skal de storme det? Bare bank? Altså, der er jo ikke nogen hjemme.
Jo, han har jo en kone og nogle børn, der bor der.
Nå ja, men der er jo ikke nogen til at løbe ind.
Jamen, det gør de.
Nå, okay.
SWAT style, ikke?
Okay.
Og i skuret i baghaven, der finder FBI så et hemmeligt rum nede under gulvet. Og i det her rum, der finder de et udklip fra en udgave af avisen Boston Herald, dateret til den 19. marts 1990.
What?
Og artiklen handler om det her tyveri på Isabella Gardner.
Ah, det er et røveri.
Det er jo... Er det røveri? Ja, det må det være.
Ja. Ja, hvis du bagbinder nogen og bruger vold, så er det røveri.
Så er det røveri, det er rigtigt. Ja. Men artiklen handler i hvert fald om det her røveri på det her museum. Samtidig så finder de også en prisliste over, hvad hver af de her værker ville kunne indbringe på det sorte marked.
Og det er sygt nok, de lige har fået en Brun Rasmussen-vurdering.
Ja, derudover så er rummet tomt.
Nå, så der er ikke nogen?
Nej.
Nå.
Gentle, han fortæller selv i afhøringerne, at det her det er et rum, han bruger til at opbevare påhængsmotorer til både i.
Ja, ja, og så min imaginære prisliste, den klassiske. Hvad ville jeg gøre, hvis jeg vandt i lotto? Ja, klassisk.
Og min scrapbook, som ikke er nået så langt med.
Ja, ja, ja. Jamen, altså.
Samtidig med, at FBI stormer huset, så vælger de også lige at hive Gentles søn ind til en afhøring. Og den her dreng, han spiller the fucking beans.
Nej, for helvede, søn.
Fordi han forklarer, at hans far har haft et eller andet opbevaret i det her rum, men han ved ikke præcist hvad. Men han fortæller også, at et par år forinden, det her det er jo sådan i nullerne, ikke?
Ja, ja, ja.
Der er det her hemmelige rum blevet oversvømmet. Og det har angiveligt gjort hans far rasende, fordi de ting, han opbevarede i rummet, nu var totalt ødelagte, simpelthen fordi der er gået rød i soklen.
Fuck!
Så det kan simpelthen være, der er gået fucking fucked i mesterværkerne.
Det er en skrækkelig formulering. Men jeg, ej for helvede. Fuck man, hvis han har fucking...
Altså... Det er det, jeg kalder svamp i skridtet, der er gået fugt i mesterværkerne.
Ej, hvor er det skrækkeligt tanken om, at han, altså... Fuck. Så han bare, altså... smadret en Vermeer.
Måske.
Ej, det er næsten ikke så bedre.
Nej, men i hvert fald så kunne det godt lyde til at smadre de værker, der var i hans besiddelse, ikke?
Ja, hold op.
Altså man kan sige, hvis dit restaureringsarbejde er et maleri, starter med, at du skal lægge med ris i 24 timer, så har du fucket op.
Ja, undskyld, hvis du kan smadre en par grammenudler henover og putte noget lim på, ja, så men, tror jeg, det bliver godt igen.
Men sådan her fortæller, altså uanset hvad der var i, så var faren blevet ret sur over, at der var gået vand i det.
Og ja, det kan jo også bare være...
Det kan jo også være hans påhængsmotorer, der ikke kan tåle vand. Nå, men det er lige, det slutter sig ligesom der.
Ja.
Men det lykkedes senere FBI at få smidt Gentile i fængsel.
Okay.
På grund af de her anklager om besiddelse af stoffer.
Okay.
Det sidste spor, vi skal forfølge, det tager os også ind i gangsterland. Endnu dybere ind i gangsterland.
Det dybeste.
Ja, men til en anden familie, ja. Nemlig til Patriarca-familien. En italiensk-amerikansk mafia-familie i New England. Og i starten af 1990'erne, der befinder den her mafiafamilie sig i en intern krig mellem to fløje.
Og det sker.
Ja, det er simpelthen sket efter, at mafiafamiliens overhoved er død i 84, og så har hans søn ikke rigtig formået at, du ved, samle familien under
sig. Nej, fordi han skal jo gerne gøre det sådan lidt hissigt, fordi ellers så virker det ikke.
Du ved, sådan det er Godfather 2, men hvis det ikke gik så godt.
Not father.
Not father. Så siden da, der har der været sådan interne opgør omkring lederskabet i mafiaen. Og den 24. september 1991, der bliver liget af Bobby Donati fundet i bagagerummet på hans Cadillac, et lille stykke fra hans bopæl i Rivera, som han sidst har set forladet 3 dage forinden.
Okay.
Det her mor, det er stadigvæk et stort mysterium også.
Ej, han har kørt sig selv hjem.
Så ja, og så har han lagt sig til at sove i bagagerummet med en kniv i brystet. Og så,
som han jo gør.
Som han jo gør.
Satans.
Hvor skal jeg opbevare den? Nå, jeg er min egen knivblok. Ja. Men man kender heller ikke motivet for det her, men man tror, at det handler om, at Bobby Donati har været informant for regeringen, og derfor så er han simpelthen blevet likvideret.
Ja.
Men Bobby Donati er faktisk en af de første navne, der kommer op på lystavn hos FBI efter det her teori i 1990.
Fordi han har en historik?
Ja, altså han er jo en, man er meget opmærksom på gennem mafiamiljøet. Okay. Men de mistænker faktisk, at han kan have været en af de 22, og han har også en historik med kunstteorier før.
Ah.
Og kort tid efter røveriet, der opsøger FBI en af Donatis venner, en tidligere rockmusiker, der hedder Miles Connor, som på det her tidspunkt sad i spjældet for at have solgt nogle stoffer.
Nå, ja, ja.
Og Miles Connor og Donati har tidligere udført sådan forskellige forbrydelser og kup, blandt andet også nogle kunstteorier sammen. Så FBI er interesseret i at finde ud af, kan det her være noget, I har udtænkt sammen, selvom du sidder i fængsel? Kan du så have haft en finger med i spillet? Og Miles Connor her, han fortæller, at ham og Donati faktisk har haft det her Gardner Museum i...
På listen.
For ja,
det kender vi godt, ja, med så, en god historie på listen.
Ja, og så tager det nogle år, før man når der til og sådan noget, ikke?
Ja, ja.
Men de har tænkt, hey, der kan være et godt potentielt kup her. Faktisk var deres plan også at bruge politiuniformer, fortæller han. Men han siger også, at det er altså ikke noget, han har noget med at gøre, eller har været med til at planlægge det her i 90. Altså, det
nej.
Han har ligesom ikke siddet med fingeren på knappen og sagt go på det.
Okay.
Alligevel så fortæller han også til FBI, at kort tid efter tyveriet, der er Miles Corner blevet opsøgt i fængslet af en gut, der hedder David Houghton, som FBI faktisk også har mistænkt for at være involveret i
det. Okay, de har godt nok mange på liste. Det er en meget stor brutoliste.
Ja, men altså, de er også nødt til at skyde bredt. De har jo ikke en skid at gå efter.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Og David Houghton, han har angivet fortalt Miles Connor, at ham og Donati sammen har udført det her røveri.
Okay.
Så de havde noget at forhandle med, fordi de mener, at Miles er blevet uskyldigt dømt.
Og så det er faktisk en veninde-tjeneste.
Så de håber på at kunne forhandle med myndighederne om at få ham på fri fod. Og det passer meget godt med det der brev.
Ja.
Men ham her, David Houghton, han dør så uheldigvis af et hjertestop året efter i 92.
Ja, okay.
Så nu er de begge to døde. De to, ifølge Miles Connor har udført det her. Ja. Det passer måske også meget godt med, at når ifølge brevet, så er situationen ikke længere relevant.
Ja.
I 1997 dumper der et brev ind hos Boston Herald, og det er journalisten Tom Marshberg, der åbner brevet, og det er fra en gut, der hedder William Youngworth. Og Youngworth, han er antikvitetsforhandler og har tidligere været arresteret for at være det, der hedder en fence.
Ja, han køber ligesom, eller afhjælper kunsttyve med de produkter, de nu lige har.
Ja, og han har blandt andet tidligere arbejdet med Miles Connor og Bobby Donati om at sælge nogle af deres stjålne varer.
Ja.
Og ham her, William Youngworth, han spørger faktisk direkte af ham her journalisten, hvad kunne du tænke dig at se et Rembrandt-maleri?
Okay, det er fandme alligevel
og
også
et Tom Mashberg, han lugter jo et godt scoop, så han siger selvfølgelig ja, og aftaler et hemmeligt sted at mødes med William Youngworth. Og de mødes et sted på havnen i Boston, totalt gangsterstyle, sådan i ly af natten med, jeg forestiller mig, med, du ved sådan...
Under en motorvejsbro.
Ja, sådan noget, ikke?
Med lammerne slukket.
Ja, og der tager Youngworth ham med hen til en lagerbygning, hvor han kører porten op, og ifølge artiklen i Boston Herald, så er der ingen tvivl. Det, der står foran Tom Mashberg, det er det her forsvundne maleri, Stormen på Genaseret Sø.
Fuck!
Som på det her tidspunkt har været væk i 7 år, ikke?
Jo.
Youngworth, han fortæller til den her artikel, at han har fået det her maleri i hænde af Donati. Som ifølge ham var den ene af de to mænd, der gik ind iført politiuniform og tvivlsom overskæg, og at David Houghton var getaway driver på det, på det her røveri.
Yeah.
Og bare lige for at bevise, at det her maleri er ægte, så tillader Youngworth, at Tom Mashberg, han kan skrabe en lille del af malingen af.
For at få en alder på det.
Ja, så han putter sådan nogle små flier af det her ned i en plastikbøtte, og tager dem med til analyse hos en ekspert, som konkluderer, at den her maling er omkring 350-400 år gammel.
Så det kunne godt være.
Ja, fordi Stormen på Genaseret Sø er malet i 1633.
Så det passer.
Så matematikken passer ind i nogenlunde.
Ja.
Det er selvfølgelig svært at indgive og konkludere, om det er det reelle.
Ja, fordi det ved vi jo fra kunstsvindler historien, at du kan godt finde gammel maling.
Ja. Men det er den eneste gang, at der er dokumentation for, at nogen måske har set nogle af de her kunstværker.
Okay, så ellers er det bare blind og ingen
siden 1990.
Fuck!
Noget andet, der kobler Donati til det her teori, det er den her ørn. Som 20'erne de to.
Selvfølgelig, hvad er der fucking on?
Fordi i 2021, der interviewer avisen Boston Globe, den pensionerede juvelør og guldsmed, Paul Calantropo. Og han fortæller, at i 1990, der kommer ham her Bobby Donati til ham med den her ørnefigur, og er lidt sådan, hvad er det værd? Og ifølge Calantropo, så kigger han på Donati og siger, Bobby, den
ørn.
Den er jo værdiløs jo.
Det er jo en ørn.
Ja, og alle ved jo, det er en, du har stjålet. Alle ved jo, at det er den, der mangler hende fra museet af. Og ifølge Calantropo, så er han nødt til sådan at kigge på Donati, kigge ham i øjnene og være sådan, Jesus, Bobby, kunne du ikke bare have stjålet Mona Lisa?
Okay,
for han er sådan, for ligesom at sige, hvorfor fanden har du begået et stort kunstrøveri for en...
For en ørn.
For en guldørn, som du ikke kan afsætte til nogen, ikke?
Ja. Er den også dum? Det ser dumt ud.
Ja, og jeg vil også sige, at ifølge museet, så den her ørn, den er faktisk også relativt værdiløs sammenlignet med
ikke, andet. Ja, medmindre du har flad også.
Ja.
Det er jo sådan en klassisk, hvad det er.
Faktisk sådan så meget mindre værd, at Gardner Museum har lavet en separat dosør kun til den.
4,5.
$10,000.
Nej, altså, det er sgu også en slags penge.
Ja, men det er den, de mindst helst vil have tilbage.
Ja, ja, det, og det er derfor, de er nødt til at lave separat. Ja. Du kan ikke få 10 millioner, så kommer man med en dumme ørn. Nej, præcis.
I 1991, der overvåger FBI så ham her Bobby Donati 24-7.
Ja.
Og man ved ikke helt hvorfor, fordi det står ikke i nogen af papirerne, hvad den konkrete grund er. Men man spekulerer i, at det enten er, fordi man er bange for, at den skal blive likvideret i den her mafiakrig, eller fordi man leder efter et bevis på, at han stod bag det her Gardner-røveri. Men uanset hvad, så lykkes ingen af delen jo, fordi han ender jo altså i bagagerummet.
Jeg skulle lige til at sige, så de er super dårlige til deres arbejde.
Så de to ting, de gerne vil afværge ved at holde øje med ham, det er...
Ah, fuck, mand. Jeg skulle jo have reageret, da han sagde, at han ville bruge sig selv som knivblok.
Men teorien om, at det er Bobby Donati, der står bag kuppet, måske i ledtog med nogle af de andre navne, vi har diskuteret, det er den førende teori i den bog, der hedder Master Thieves, The Boston Gangsters Who Pulled Off the World's Greatest Art Heist, som er skrevet af journalisten Stephen Kirkjian. Og han påstår blandt andet at have været i kontakt med Donatis gamle mafiaboss, en gut, der hedder Vincent Ferrara, som direkte fortæller, at Donati lavede røveriet, så de kunne få ham her bossmanden ud af spillet.
Okay.
Og at,
det var noget indrømmelse.
Han fortæller også, at malerierne, i hvert fald nogle af dem, er gravet ned et sted, så de kunne bruges til at forhandle med, når tingene lige var kølet lidt ned efter røveriet.
Ja, det er de ved at være nu.
Ja, det blev så ikke lige til noget, fordi Bobby Donati han blev skudt kort tid efter, og han var, i hvert fald ifølge ham her,
den eneste, der ved,
hvor de fucking er hende. Og en ven til ham her, Robert Garente, der døde af kræft, fortæller også i forlængelse af det, at Donati har haft givet nogle af malerierne til Garente for sin egen sikkerheds skyld, fordi de var kendt for at være meget tætte venner.
Ah.
Og han har også givet det videre til ham her, der så har opbevaret det ude i skuret.
Fuck!
Ifølge ham her, journalisten Kirkjian, så var det også ham her, Donati, og hans ven, Robert Garente, der blev set af øjenvidner på St. Patrick's Day på en natklub i Riviera med en taske med to politiuniformer i.
Ja, okay. Men, det er sygt nok at tage på klub, før du tager på knæk.
Ja.
Det er sgu fedt nok.
Men FBI har ikke selv sagt noget officielt om, hvem de formoder, står bag. Men de fortalte sidste år, at sagen fortsat er åben, dog at de ikke længere er interesseret i at finde ud af, hvem der står bag. Det vil bare gerne have, at værkerne kommer hjem igen.
Ja.
Og det er jo fordi, den er forældet, så de kan jo ikke dømme nogen.
Nej, de vil bare gerne have lortet tilbage, røv.
Men den er altså stadigvæk officielt uopklaret, den her sag, og ingen af kunstværkerne er nogensinde blevet set siden den her mørke aften i den her lagerbygning i 97.
Ikke i hvert fald samlet.
Og dusøren, som Gardner Museet har udskrevet, står stadigvæk til troende. 10 millioner dollars til dem, der kan gøre, at værkerne vender sikkert hjem. Og det er jo svært at sige endegyldigt, hvad der er sket, men for mig virker det ret åbenlyst ud fra det research, jeg har kunne lave.
Ja.
Bobby Donati, Robert Garente, David Hutton har planlagt det her sammen for at skaffe noget at forhandle med til at få nogle af deres venner ud af spillet.
Ja.
Garente, han har jo forbindelse til den her Whitehill Gang. Og derigennem har han haft adgang til politiuniformer, og efter kuppet har de opbevaret værkerne hjemme hos Donati.
Ja.
Og måske så har de efter Donatis død forsøgt gennem den her mellemmand at kommunikere med museet om at levere værkerne tilbage. Men inden sin død har Donati så givet nogle af værkerne til Garente, som har hængt nogen op derhjemme.
Og haft nogen i kælderen.
Ja, og til så givet videre nogle af dem til Robert Gentile, der så gemmer dem i sit skur. Ikke? Og så går der så røget i lortet, han skrotter så sin del af det. Efter den her tilbagelevering til museet, så går i vasken, så har de i stedet forsøgt at få pushet de her værker ud på det sorte marked, gennem ham her William Youngworth, der forsøger at se, om han kan sælge værkerne, mens at Whitey Bulger også har taget nogle af dem med til Irland og givet dem til IRA, så de kan finansiere deres domestic terrorism tilbage i Irland.
Okay, nu begynder det at blive fucking altså spiderweb.
Så min teori er, at de her værker, de er spredt for alle vinde. Nogle eksisterer måske ikke engang mere, andre er måske gemt i Boston, mens nogle er solgt i Philadelphia, andre ligger i underverdenen i Irland. Og det er faktisk også den teori, som sikkerheds- og efterforskningschefen på Gardner Museum, ham her, Anthony Amore, han kører med.
Okay.
Den dag i dag, der arbejder han stadigvæk intensivt på at komme på sporet af de her værker, men ifølge ham, så er det svært, fordi sporene og de oplysninger, han har, de peger i hver sin retning.
Ja. Og hvor skal man starte? Og hvor, ja.
Men den dag i dag, der er kuppet på Isabella Stewart Gardner Museum stadigvæk det mest værdifulde, uløste kunstkup i verdenshistorien.
Shit.
Og en af de største ubesvarede mysterier i kunstverdenen generelt set.
Ja, fordi det er så meget.
Og de tomme rammer, de hænger der jo stadigvæk i håbet om, at de engang vender hjem efter de her skæbnesvanger 81 minutter tilbage i 1990. Og nu kiggede jeg lige.
Vi er meget tæt på.
Vi har faktisk lavet omkring 81 minutter, fra vi startede historien. Og det er jo præcis den tid, som kuppet det varede.
Ja, præcis. Når vi lige klokker og få den på vandhedsbarometer, så tror jeg sgu, vi er der.
Ja,
men
det var historien.
Shit! Jeg elsker sådan nogle historier. Jeg elsker en god kubhistorie.
Ja.
Det kan fandme noget. Altså, fuck, hvor er det fedt.
Og jeg synes, der er noget fedt i, at, man, at det, der er så mange ubesvarede spørgsmål. Jeg synes, det, nogle gange laver vi... Vi har jo ligesom mantra, vi altid laver historierne, når de er, hvad kan man sige...
Afsluttet. Ja.
Men det fede ved den her historie er, at den er uafsluttet.
Præcis. Og det er
altså, så snart de finder ud af, hvem det er, der har gjort det, så, så er det bare en eller anden.
Ja, og medmindre du så får en helt vildt detaljeret sådan forklaring på, hvad der skete. Men det har vi jo fået.
Ja.
På, altså bare ikke på efterlivet.
Nej.
Men det er også det, der gør det lidt spændende. Nå, men tusind tak for historien, Peter.
Det var så lidt.
Og jamen, vi skal have den på vores vandmødsbarometer. Ja. Jeg har jo fem kriterier. Vildskab, lol, faktor, unikets indflydelse og
extra spice.
Og hvor vild er historien, altså jeg kan jo godt lide et godt kub, og jeg synes jo generelt set, at sådan noget, det skal rangere højt i min optik, så jeg vil gerne give det en meget, meget stor, en 8'er.
En 8'er?
Ja. Jeg synes sgu, det er ret vildt.
Jeg synes også...
Altså, men det er jo særligt efter, hvad man siger, efterarbejdet, eller det manglende på samme,
ja,
som kan noget.
Jeg vil også godt give den 8, og det er jo først, fordi jeg også synes, at kubbet er meget godt planlagt.
Ja, det har meget sådan en Egon Olsen. Det er en veleksekværet, ja. Egon Olsen, den her.
Og så det, især fordi, at det jo heller ikke er lykkedes at finde bagmænden efter, så det har jo virket. Altså.
Det kan man sige. Det kan man sige. Altså, det fedeste vil jo være, hvis man også fandt ud af, om de rent faktisk fik noget ud af det.
Mm.
Men det finder vi jo nok aldrig ud af. Og så har vi jo, hvor grinerne er det. Altså, jeg synes, altså, det dårlige overskæg er jo virkelig godt, ikke?
Ja.
Og så altså Øberbøv, der sidder dernede i kælderen, ikke? Men på en eller anden måde, så bryder det også historien, at det er nogle gangsters, der begår det, men de er stadigvæk sådan, sidder du okay? Altså, det synes jeg også bare virkelig sjovt. Så den får en lille syver for mig.
Ja, men jeg vil godt... jeg er faktisk enig. Ja. Og måske skal jeg lige nævne, at vi selvfølgelig lægger billeder op af alle malerierne på vores sociale medier.
Så kan du printe dem selv og lægge dem i dine tomrammer.
Så kan du begrave dem ud skuret, hvis du har lyst til det.
Ja, præcis. Og så har vi jo så uniqueness. Altså, man kan sige, som du selv siger, det er det største uforløste kunstjuveri i verden. Mm. Det gør rigtig, rigtig meget for mig.
På det her tidspunkt var det også det største overhovedet, ikke?
Præcis. Der har været nogle ret hissige siden også, men jo, det betyder helt klart også noget, så det er en sekser for mig.
Ja. Ja. Ej, jeg vil godt give den 7. Og det er, fordi at det stadigvæk efter 34 år står uforløst hen.
Ja. Og så har vi jo indflydelse. Altså man kan sige...
Jeg tror, de har fået overvågningskamera på Isabella Gardners
museet. Ja. Og så kan man sige, altså Hans Vermeer er jo en af de the great masters, ja, fra den hollandske guldalder.
Og nu er der så 3%, der er væk.
Ja, præcis. Og det er det der med, at det bliver en ret stor del af hvad man siger, den ret begrænsede, hvad man siger, det ret begrænsede portefølje.
Ja.
Og det tæller helt klart op. Altså, men igen, det er kunstverdenen, det er begrænset, så jeg vil gerne give den 4.
Jeg vil godt give den lidt højere, jeg vil godt give den 6. Og det kommer af netop det her med, at det faktisk er nogle meget vigtige værker, der mangler. Selvfølgelig har vi billeder af dem alle sammen, og vi kan jo på en lidt stor foto ud og sætte i en tom ramme. Ikke?
Men NFT er bare ikke det samme.
Nej, og det er det, og der er jo noget historie og noget kultur, der går tabt. Man laver også meget det her med, at man analyserer, man røntgenfotograferer, man gør alt muligt ved billeder nu om dage, for ligesom også at få historien bag.
Ja, ja, ja.
Og det er jo bare en historie, der ved de her malerier og ved de her værker er gået tabt. Ikke?
Som bare er ren mystik for nu af, ja, hvilket jo så også giver lidt ekstra fedt til dem. Så, ja, det er både godt og ondt. Ikke?
Ja.
Ja. Og så har vi extra spice. Altså, fordi at det er bare ren spekulation, hvad der er sket efterfølgende, så trækker det lidt ned, men jeg synes til gengæld, at fangearmene, der går ud i alle retninger af den kriminelle underverden, som jeg selv synes er vildt fascinerende, de går langt ud, så vil jeg gerne give den 7 igen.
Ja, jeg vil godt give 8.
Ja, fair.
Så ender vi på 70.
Okay. Jeg synes faktisk, det er lidt højt, men det er nok også, fordi jeg sådan sidder og tænker, der er alligevel noget, der er lidt uforløst, og det tæller sådan i mit hoved lidt ned. Men individuelt set, så synes jeg, at det er berettiget.
Ja.
Så det giver mening.
Hvis mine beregninger i hovedet er korrekte i hvert fald.
Jo.
Der, hvis det ikke er, så...
Skriv lige ind på...
Så er der sikkert nogle søde lytter, der har...
Jeg skulle lige så sige, vi skal nok få den. Og om ikke andet, så kan I skrive ind på Spotify. Der kan I jo gå ind på episoden og lige sige, det er forkert.
Ja.
Eller give jeres eget bud.
Mm.
Men skriv lige, om det er jeres eget bud, eller om det er, I retter os.
Ja, for ellers, selvfølgelig.
Ellers bliver det noget rod.
Men det var sådan set historien.
Ja, det var fandme vildt.
Måske skal jeg bare lige komme, inden vi runder af, med et lille, vi kan kalde det dementi, som man jo gør.
Ja.
Fordi i vores afsnit fra sidste uge,
yes,
der omtaler jeg et billede af Gigi Allen og Donald Trump sammen. Og jeg har senere fundet ud af, at det her billede, det er fake. Det er photoshoppet. Det er i virkeligheden og
Kenny Rogers.
Kenny Rogers, som er på det her
billede. Sammen med Donald Trump.
Sammen med Donald Trump.
Jeg tror så, det er ikke DJI.
Ja, men jeg har simpelthen forsøgt at faktatjekke det her billede, da jeg så det. Og de steder, hvor mit faktatjek...
Altså, jeg skrev jo til dig sådan... Hvad tænker du om det her? Og så fik jeg bare en fucking dansk stil i, at du har reverse image searchet flere gange, og har været på Snopes, og altså, ja. Du har fucking gjort dit baggrundsarbejde.
Ja, og den var nem, jeg kunne ikke finde noget om den. Nej. På Snopes. Og så tænkte jeg, nå, jamen det er nok fra, og så gik jeg ind i arkivet, John Trump har skrevet fucking mange bøger. Så tænkte jeg, det er nok fra en eller anden bog, som ja, ingen længere har
læst.
Det
er jo igen, læst, fordi det er så random, at selvfølgelig kunne det godt være ham.
Ja. Altså, og jeg tænkte, og hvad jeg kunne finde ud af, var billedet også dateret til et tidspunkt, hvor Gigi Allen var i New York. Og derfor så gav det jo mening, at Donald Trump har også holdt til i New York i mange år. Så der var mange ting, der talte. Så jeg vil bare lige nævne, at det er altså ikke passet, men billedet bliver jo ikke mindre griner.
Nej, præcis. Men skide godt. Godt, du lige siger det. Fantastisk.
Ja.
Og jamen, det var jo dagens historie. Så kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode af Vanvittig Dagens Historie. Vi er sindssygt glade for dig. Vi er sindssygt glade for den støtte. Og nu har vi jo så klokket i 81 minutter. Ja. Så det er jo vildt. Jeg skal prøve at holde det kort. Hvis du kan lide det, du hører, så gå ind og find os ind på din yndlingsapp og giv os en anmeldelse. Du kan finde billetter til vores live-tur ind på vanvittigverdenshistorie.dk. Vi skal optræde lidt forskellige steder hen over sensommeren og efteråret. Mm. Det skal nok komme ud.
Du kan også finde vores bog ind på vores hjemmeside, hvis du er lidt læseløsen, og hvis du ikke føler, at du er typen, der gider at eje bøger, så kan du måske også snart finde den på biblioteket. Har vi fået nogle forlyden om, at den skulle være indkøbt nogle steder?
Ja, det må man sige. Men så, altså, hvis du mangler en god pamflet til lokummet, så vil jeg sige, det er de færreste forfattere, der vil sælge den på det, men det har vi intet problem med. Så gå ind og find den. Du kan også finde den i en lokal boghandler, især hvis du råber rigtig højt, så skal de nok komme med den. Og ellers så lyser vi bare ved igen næste uge, samme tid, samme sted. Ha' det godt.
Moin.